Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Svobodném vysílači CS a taktéž vás tedy zdravím na Odyssey, jestliže sledujete případně ze záznamu. Tak a musíme počkat na pana Tichého, protože já jsem přehlédl, že nám tady jela nějaká smyčka a nebylo vysílání ze Slovenska. Tak je to nějaké divné. Takže studio Vzájemná úcta nějak nevysílalo, nebo se jim nepodařilo se spojití, toť jenom, aby jsme věděli, jak se to tedy celé... Tak a teď už vezmu pana...
No, dobrý den.
Dobrý večer, vydržte mi, proč to nejde vzít.
A... Chci se zeptat, jak jste na tom futerí?
Celý týden noční, hlásím dopředu.
Noční to... máte?
Jo.
Tak to nic, takže tak já to udělám jinak z vysílání. Dobrý.
Tu ten týden nic. No už dámy a pánové, já vás tedy zdravím a vítám u sledování Svobodného vysílače, nebo spíše vysílání. Tak, koukneme se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým klasicky na komentované to zpravodajství. Teď to máte tady obrazem, takže zprávy z Ruské federace projedeme, události na Ukrajině, taktéž informace z USA a aktuality z Evropské unie. Koukneme se taktéž na novinky odinut a covid kočkování následky, případně tedy zajímavosti z domova, aby se nám dostalo na tematické okénko, které bude mít název tedy Digitální kompakt OSN. Už k tomu mám taky tady 2-3 články varovné tomu sepsány. Tak, asi se na to jdeme kouknout, já to tady zase trošku takhle, jak to má být asi. A můžeme se, pane inženýra, asi vrhnout i na první zprávu, já to tady zase tak.
Tak se podíváme do Ruské federace, dobrý večer, vážení posluchači, podíváme se nejdříve do Ruské federace. Zpráv je tady tentokrát více než dost, já... Věci, které se týkají Kurska, tak dávám také do té Ruské federace. Tady dneska některé ty zprávy jsou takové, že jsou kombinované jak z toho Kurska, tak z té Ukrajiny. To znamená, že dneska to bude více v Rusku a méně na Ukrajině, tolik jenom na vysvětlenou, ale o ty zprávy nepřijdete. Takže půjdeme na tu první zprávu z Ruska a ta hovoří o tom, že ruské síly osvobodily proti ofenzivou Snagost v Kurské oblasti. Jinak Putin nařídil znovu obsadit celou kurskou oblast do 1. října. My se potom dostaneme jenom v krátkosti i do těch souvislostí se Spojenými státy, ale to si pak necháme na později. Takže šlo o to, že tu obec Snagost, tu od loňského srpna držely ukrajinské síly, tak ta byla teda vlastně těmi ruskými silami osvobozena v rámci té celkové protiofenzivy. A jinak tady u té záležitosti prezident Putin vydal tedy jaksi výslovný rozkaz k tomu úplnému znovudobytí Kurska do toho 1. října. Takže za tímto účelem ruské síly shromáždili nejméně 60 000 vojáků k provedení velké ofenzivy, která právě probíhá. Protože nejméně 38 kilometrů čtverečních už bylo dobyto, toho ruského území už bylo dobyto zpět, takže dále se teda jaksi v této iniciativě pokračuje. Já přidám slovo.
Dobře, dobře, dobře. Na druhou se koukneme, kde ji mám. Já tady mám zase jiné rozložení. Tak, druhá je o Vladimíru Vladimiroviči. Ten nařídil tedy zvýšit početní stav ruské armády. Já jsem četl, že k tomu byl donucen zase. Tak uvidíme. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin tedy podepsal dekret, který oficiálně zvyšuje počet příslušníků ruských ozbrojených sil, na téměř 2 miliony 400 tisíc, teď tedy z 1,5 milionu. Nejnovější zvýšení přichází tedy po podobném dekretu z prosince loňského roku, kdy tedy ruský prezident zvýšil počet zaměstnanců ruské armády na něco málo přes 2 miliony a 200 tedy tisíc lidí. No a po svém pondělním nařízení, tedy na tom dekretu, ruský prezident rovněž nařídil ruské vládě, aby vyčlenila tedy pro ministerstvo obrany ale potřebné finanční prostředky na provedení tohoto navýšení, které oficiálně nebo formálně zvyšuje počet zaměstnanců ozbrojených sil na 2 miliony 389 tisíc a 130 osob je tady. S tím, že Peskov to nějak komentoval a říkal, souvisí to s válkou, kterou vedou země kolektivního západu, zástupnou válkou, která zahrnuje prvky nepřímé účasti na vojenských akcích a prvky ekonomické války, finanční války, právní války, překračující tedy právní rámec a tak dále. No, dějí se nám to věci.
Každopádně toho času, zná nyní, má země Rusko ve zbrani jaksi nejvíce vojáků. Já netvrdím, že bych měl absolutně, to bych měla Čína a podobně, ale hovořím teďka ve zbrani. To znamená, kolik teďka jich je povoláno teda do aktivní služby. Takže tolik k tomu. Další zpráva hovoří víceméně, nebo se týká vyjádření ministra zahraničních věcí Ruské federace Lavrova, který říká, Rusko bojuje proti globální nadnárodní administrativě, která dominuje dokonce i nad Spojenými státy. Je to zajímavý popis v podstatě globalistů, globální nadnárodní administrativa, jinak to, že dominuje i nad Spojenými státy, to je skutečnost. Takže vidíte, že oni i v tom ruském vedení v podstatě pomalu vlastně odkrývají tedy to, co už je známé a pojmenované. Víte, že se o tom bavíme dost často, to zná globalisté, deep state a tak dále, tak dále. A tady vlastně minister Lavrov na tiskové konferenci se svým egyptským protějškem, to znamená minister zahraničních věcí Egypta, tak tam zdůraznil právě toto. Takže tady v tom komentáři k té americké vlastně totality, kterou se snaží tedy uplatňovat, tak uvedl, že ani britský spisovatel a novinář George Orwell si nepředstavoval hloubku totality, kterou vidíme nyní. Takže a jinak navzdory teda té Orwellové jaksi plodné fantazii a historického přehledu, takže si nedokázal představit, jak ten totalitní stát bude vypadat. A ten Lavrov tomu říká, Orwell obsal některé črty takového státu, ale nemohl dosáhnout hloubku toho totalitarismu, který vidíme v současnosti v kontextu takzvaného systému založeného na pravidlech. A on říká, potřebují demokracii jenom na to, aby dávali pokyny různým zemím po celém světě, jako si mají organizovat svůj život. A když jim řeknete, pojďme diskutovat i o demokratizaci mezinárodních vztahů, tak tam se diskuze zastaví. A v podstatě je v tom článku dále konstatováno, že to je poprvé, co se nejvyšší politický představitel velmoci, tak to explicitně vyjádřil o nevolené a tajné světové vládě. Víte, že se o tom někdy hovoří. Víte také, že v podstatě ti globalisté, oni měli tu moc hlavně v době, kdy vlastně oni byli ve skrytu, nikdo je neuměl rozklíčovat a oni vládli prostřednictvím nastrčených a uplacených nebo jinak přinucených figur. Jo, to znamená těch maňásků, oni teda byli ty loutkaři. Takže teď, vzhledem k tomu, že jsou odhalováni, tak samozřejmě jednak teda lidé už vědí, kdo to je, jak to je a tak dál. A tak už, už jaksi začínají mít obavy, protože už jsou vlastně bez toho krytu, který měli po desetiletí, řekl bych téměř po staletí. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále.
Dobře, 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 tak se koukneme zase Vladimír Vladimirovič, i když tady zavádějí trošku Daily Mail, britský to deník, ten zase tady má titulek, že Rusko je absolutně připraveno odpálit jadernou bombu v Arktidě, dámy a pánové, v každém to okamžiku, protože ruský prezident Vladimír Vladimirovič pokračuje ve cvičeních, která nebyla zaznamenána od tedy do studené války. No, podle deníku tedy Daily Mail, ředitel starého sovětského zkušebního střediska umístěného na ostroví Nová Zemlja trval na tom, že testovací zařízení jsou připravena a mohou být okamžitě použita, pokud bude vydán tedy rozkaz. Kontraadmirál Andrej Sinicin tedy uvedl, testovací střelnice je připravena obnovit testovací aktivity v plném rozsahu, laboratoř a testovací zařízení jsou připraveny a personál je taktéž připraven. Dále poznamenal, že zahraniční rozvědka monitoruje toto místo, což je možný projev obav z jaderných testů. To je v rozhovoru pro státní noviny Rosijské gazeta. A taktéž dodal, jsme neustále připraveni odrážet všechny druhy hrozeb, včetně tedy infiltrace sabotážních a špionážních skupin na ostrově a také, že centrální testovací polygon Ruské federace bude používán k provádění a poskytování experimentů s nejadernými výbušninami. No, takže uvidíme, jak se to celé bude mít. Zda to tedy samozřejmě, že to asi zahraničáci sledují, že ano. Oni tady mají strach z těch raket JARS, které jsou hlavním pozemním prvkem ruských strategických jaderných sil. Pak jsou tady rakety Mach 25, že mají dolet až 12 070 km, což umožňuje zásah tedy až do vzdálenosti nebo na vzdálenost právě Spojených států. Amerických a JARS, že má být překonat Sarmatem a neboli Satanem dvojkou, což je ta nezastavitelná 208 tun vážící mezikontinentální raketa, která je odpálena ze sil. Tak a velikost 14-patrového obytného domu mají ta sila, takže takhle se to má. Samozřejmě ta jaderná triáda je včetně tedy pozemních, vzdušných, že ano, a pak jsou právě ty mezikontinentální. Tak asi bych to takhle shrnul a kdo bude chtít článek, tak samozřejmě si ho může dohledat.
Tady je asi ještě dobré posluchačům dodat jednu informaci. Proč to vlastně teďka dělají, jako kdyby třeba neměli jiné starosti a podobně. Je to proto, protože Západ už zřejmě si vyzkoušel, a on si to vyzkoušel, že jemu jaderné zbraně budou zablokovány, když je bude používat. U toho Ruska tomu tak není. U toho Ruska tomu tak není, protože Rusko je z hlediska konvenčních zbraní a počtu vojáků a tak dále, tak je jako takové je samozřejmě slabší, navíc má veliké území k pokrytí a podobně. Takže tam je ta v podstatě ta jaderná doktrína, kdo řekl, když teda tady k tomu útoku dojdeme, k tomu zásadnímu ohrožení, takže použít jaderné zbraně. A tady jde o to, ten Západ přesvědčit o tom, že jim ty zbraně budou fungovat, že jim nikdo nezablokuje, že jim ty zbraně fungují, což má být vlastně zásadní ostrašující moment, aby se ten Západ vůbec o tu válku nepokoušel. A já jenom připomínám jednu věc, že v podstatě ti američtí odborníci vojenští, takže když dělali ty studie různé, takže říkali tomu Deep Stateu, říkali, no jestli chcete mít nějakou šanci, ne jako plnou, ale nějakou šanci, jakou s takou, na vítězství nad Ruskem, tak s ohledem na jejich technologický vývoj, jak jde dopředu, jejich, ale i čínský, tak vy musíte tu válku začít ještě letos. Když si nezačnete letos, tak pak už to neskoušíte, nemáte šanci. Tak se podívejte, kolik máme do konce roku, a nedivme se, že ten tlak z toho Západu takto roste. Takže tolik teda tady k této informaci, kterou bych já označil za velmi, velmi významnou, velmi, velmi důležitou, protože ta může rozhodnout v podstatě o tom, za ta válka bude, nebo za ta válka nebude. To je jako velmi důležité. Další zpráva je, hovoří o tom, že NATO bombarduje ruský sklad munice v Toropetech. Tam byla obava jaderného výbuchu, protože se nevěděl, co tam je za munici, evakuovalo se tam okolí a podobně. Pak to skončilo tedy tím, že údajně ten výbuch toho skladu měl tam 30 000 tun munice, tuším, tak, že to způsobil dron ukrajinský a ještě, že to způsobil vlastně úlomky dronu, který byl sestřelen a takové ty věci. No, bylo to asi jinak, byla tam zřejmě raketa, ale Rusové to tím jako nechtějí přiznat, protože by tam byla raketa, tak oni by měli vlastně zahájit vlastně protipalbu a pořád je tady snaha prostě tu válku jak si nepřipustit. V momentě, jak začne střílet na druhou stranu, tak ty za sebou střílet zpátky a jako prostě bude to špatné. Jenom technicky připomínám, že to městečko Toropet nebo Toropec je v Tverské oblasti v Rusku. Takže je tam velký, teda ten, nebo byl tam velký muniční sklad, nebo je teďka země jaksi smeten zcela teda z povrchu zemského. Pojďme dále.
Jo, já musím tady najít teda ovládání, dále se koukneme samozřejmě na další věcičky, jsou vám to tady nepředstavitelné a nenahraditelné ztráty, dámy a pánové, v Kurské oblasti. Já to tady přečtu z toho, co je teda, co vydalo samozřejmě teda ruské ministerstvo. Tak, tyto ztráty nelze nahradit a je snadné pochopit, proč na všech frontách na východní Ukrajině Rusové všude postupují, takže se jdeme vyčítat. Celkem během tedy bojů ve směru na Kursk ztratil nepřítel, myšleno ozbrojená sebranka Ukrajiny, více než 14 950 vojáků, 122 tanků, 52 bojových vozidel pěchoty, 93 pak nějaký zase označení BVP, nevím, a 768 bojových obrněných vozidel, 464 automobilů, 109 děl, 28 vícenásobných odpalovacích raketových systémů, včetně tedy 7 HIMARSů a 6 MLRS, tak třeba to byly i ty české vampíry, že ano, 80 odpalovacích zařízení protiletadlových raket, 4 transportní a nákladní vozidla, 28 stanic elektronického boje, k tomu 2 radary protivzdušné obrany, taktéž 14 jednotek mechanického vybavení, včetně 8 vozidel na odminovávání a jedno zařízení na odminování značným označením IP nebo YP-77. Jak tedy uvedlo dále ruské ministerstvo obrany ve svém prohlášení, takže jsou to opravdu interesantní čísla, dámy a pánové, od 6. srpna.
Faktem je to, že ten průlom buď musel být daleko větší, než se původně mělo za to, a nebo tam potom do toho průlomu ještě nasadili další jednotky, Ukrajinci, protože vemete v úvahu, že tam je 15 000 mrtvých už, těch Ukrajinců, takových jich tam je, když je další válčí. To znamená, že tam jsou i desítky tisíc. Takže tolik teda pro připomenutí. Já ještě bych se vrátil k té informaci, že teda prezident Putin, že teda uložil do toho 1. října teda dobít zpátky celé území té Ruské federace, to znamená tu oblast toho Kurska. Tady je důležitá jedna věc vědět. Úterý 1. října tohoto roku skončí fiskální rok soukromé společnosti US Incorporation, která byla hluboce zadlužená, už v roce 2008 vyhlásila bankrot a od té doby bez rozpočtu schváleného kongresem řídila americkou vládu na bázi nekrytého amerického fiat dolaru, bez jakékoliv podpory, prostě si tiskli na papíry a jeli. Takže tady jde o to, že už nemůže tisknout dále teda dolary, ty fiat dolary, nemá na vlastním účtu peníze a měla by být 1. října tohoto roku uzavřená. Čím měla by skončit, to znamená, že tam bude nastupovat nepochybně Trump. Je otázka, jak to bude s volbami, jestli vůbec nějaké volby budou, protože vlastně jemu, on byl řádně zvolen, jemu to bylo ukradeno tedy uneseno, jak říkají ve Spojených státech, to prezidentství, takže uvidíme, jako jak to dál bude vůbec. Takže tolik jenom teda tady k této věci, abych na to nezapomněl. Nastupovat by teda samozřejmě měly tedy ty americké bankovky kryté zlatem anebo jinými aktivy v rámci teda toho Global Currency Reset, už teda těch suverénních zemí BRICS, ke kterým se budou teda přidávat další země. A už jsou zprávy i o tom, že některé velké banky, dokonce i v Evropě, tam to mají být dvě z těch největších bank, nevím, ale které, takže by měly padnout. A to takže úplně, protože nejsou schopné pokryt zlatem všechny úvěry, které poskytly, když poskytovali peníze, které neměli. Natiskli si prostě číslo do počítače a ta půjčili. A teďka teda vlastně mají ukázat krytí, a kdo není to schopný vykrýt, co vlastně rozpučovali, no tak jako samozřejmě padne podle těch nových pravidel. Takže takhle to je. Ale to jsme poněkud odbočili, to jenom bylo jako na okraj. Pojďme dále, teda vraťme se teda do toho Ruska, do té Ruské federace. Tady další zpráva hovoří o tom právě v této souvislosti s tím Kurskem, že ruské síly porazily několik ukrajinských brigád, dále jednotku pro speciální operace a oddíl amerického to PMC, to je Private Military Company, která se jmenuje Forward při, nebo poblíž městě Sudža. A krom toho na té ukrajinské frontě překročili i dál tam řeku směrem na Pokrovsk, takže ani tam teda jaksi zadržení nebyli a dále tedy jaksi se usilují tedy o dobytí teda tohoto města. Takže pojďme dál. Možná ještě jenom jednu poznámku k tomu. Tam je trošku jako problém s tím, že tam jako Kreml jaksi kritizuje, že Indie dodala určité množství munice na Ukrajinu a ta se tam dostává přes Itálii a hádejte koho? Přes Českou republiku. My musíme být opravdu všude jako hrozně populární, teda tady potom, co děláme. No, takže pojďme dál.
Tak, dále se koukneme zase ještě na Kursk. Ruský postup a znovu dobití oblastí v Kursku prolomili tedy ukrajinskou obranu i v Záporoží, s tím, že Rusové se pokouší prolomit ukrajinskou obranu v Kamenskoje a postoupit na město Záporoží. Tak, ruské síly pokračují v dobývání oblastí v Kursku, čímž výrazně zmenšují tedy ukrajinskou okupovanou Ukrajinou okupovanou oblast a tlačí ukrajinské síly k hranici. Zároveň také prolamují tedy ukrajinskou obranu o Kamenskoje, tedy v Záporožské oblasti, po náhlé ofenzívě, kterou zahájili před dvěma dny, i když pozor, zpráva je z 19., takže 17. už to tam bylo zahájeno a to jsme měli 17. úterek. Tak, aby jsme byli v obraze, dámy a pánové. Tak, přinesla tato ofenzíva tedy pozitivní výsledky pro Ruskou federaci, s tím, že ruská tisková agentura TASS citovala ruského generálmajora Abdie Alaudinova, který řekl, že ruské síly dobyly zpět dvě důležité osady Nikolajevo Darino a samotné Darino od ukrajinských sil, které je dobyly tedy v rámci svéto ofenzívy minulý měsíc v západu ruské oblasti Kurské, tož tak takhle se to má. Co to je? A tady je za zmínku stojí, že ruské síly, které v současné době útočí na Kursk, očekávaly velké množství munice ze skladu, který Ukrajinci tedy včera vyhodili do povětří v Toropec v Tverské oblasti. Tento muniční sklad měl obrovské rozměry a uchovával 30 000 tun válečného materiálu. Tak takhle se to má. Ukrajinský úder byl oficiálně proveden drony a stál Rusy, ale velké množství válečného materiálu a munice a mají překračující všechny limity. Je to tady nějak divně z těch řeckých stránek?
No, my jsme o tom hovořili, v podstatě tak, tady v této zprávě je to znovu. Je to 30 000 tun, to je s tím, že tam bylo podezření na to, že to udělal NATO raketou, Tvrzení pak bylo, že to bylo dronem ukrajinským, pak dokonce, že to bylo způsobeno úlomkem dronu, který po sestřelení tam někam na to spadlo. My se za chvilku dostaneme k tomu, že Ukrajinci mají vyhodit další velký sklad.
Tak a jen tak možné to není, buď to jsou sfušovány, protože jsem to viděl, to je železobetonová konstrukce zahrnutá a pak několika metry hlíny, je kravina, aby to udělal dron, dámy a pánové, nebo dokonce jenom jeho úlomek, to je úplná blbost. Takže buď to raketa, anebo to bylo sfušováno díky zase ohromné korupci.
Tak ono to mohla, ono to mohla být raketa s tím, že to Rusové nepřiznají, protože kdyby to přiznali, tak vznikne obrovský tlak na to, aby plnili teda to, co vlastně naznačovali a zaútočili tedy raketami na ten západ. Na některou z těch zemí, jestli teda to byly ty Shadow, Storm Shadow, nebo tak to znamená na Velkou Británii a podobně. To znamená, že teď budou říkat, že to třeba byl dron a tak dál, protože se čeká do toho 1. října, že nastanou zásadní změny teda ve Spojených státech. Návazně potom i teda by to mělo jít dál do světa. Netvrdím, že to přijde ty změny hned sem, to uvidíme. Ale v každém případě by se mělo oficiálně změnit velení, protože by měla už tedy padnout definitivně ta takzvaná Bidenova vláda, která sice od začátku je to vlastně jenom uměle tedy nastrčené, aby se odhalili teda všichni tedy, řekněme, ti lidé z toho Deep Stateu a od těch globalistů, kteří ne všichni to pochopili, že vlastně tady tyhle ty byly, že to bylo vlastně v režii teda do jisté míry i teda těch bílých klobouků, tak aby se všichni odhalili, ne všichni to chápou a teď jde o to, že teda to nechají padnout k tomu 1. říjnu a potom teda by mělo o to a 1. října se odvíjet teda další věci, no tak jak uvidíme, no. Já hned teda přejdu na další zprávu a ta hovoří o tom, že generálové NATO teda, že jsou jaksi hodně zaskočeni, protože Rusko zařazuje do výzbroje raketu s jaderným pohonem, ne náloží, pohonem, a která vlastně může létat prakticky neomezeně dlouhou dobu letu. Dlouhou dobu prostě. Je to takzvaný burevestník, čili bouřlivák. A já se pamatuju, že ten burevestník, že už byl vyvíjen a do jisté míry připraven, do jisté míry, teď asi byl nějakým způsobem oprášen, vylepšen a tak dál, ještě někdy 70-80 leta, už teda ten burevestník byl. Takže, když někdo říká navíc, že ho teda bude dávat tak do stavu, do výzbroje, tak si spolehněte, že už je tam dávno má. Jo. Teď to akorát odhalil. Takže takto a je to prostě raketa, která může lítat kolem země, koule kolem dokola a až pak jaksi bude mít ten pokyn, tak pak jako někam se snese a něco zasáhne. Takže jako prostě pro představu, co to je za zbraň. Že ona je vlastně vybavená jaderným energetickým pohonem. Jo, takže tak. Takže to je tato věc tedy. No. Takže pojďme dále.
Další zprávička, tu máme, Ukrajinci demontují, ruský dodavatelský řetězec, vyhodili do povětří nový velký muniční sklad v Krasnodaru, stejně jako v Tvertu, tak i v Krasnodaru je ohnivá houba, nebo ten, samozřejmě ten výbuch vidět na vzdálenost několika desítek kilometrů, se zde uvádí. Ukrajinci tedy po úspěšném útoku dronem vyhodili do povětří tedy velký muniční sklad tedy v Tihorecku v Krasnodaru v Ruské federaci. Jednalo se o druhý velký ruský muničák, který byl zničený během několika dní po skladu Toropetu, tedy v Tverské oblasti. V současné době neexistují žádné oficiální informace tedy o explozích v Krasnodaru a to ani tedy z ruské, ani z ukrajinské strany. Tak, je třeba připomenout, že v Tveru Ukrajinci zničili těch 30 000 tun munice a je jasné, že se jedná o organizovaný plán západu, který realizují prostřednictvím Ukrajinců. Zasahují tedy ruskou logistiku, aby zablokovali dodávky vojákům, tedy v Kurské oblasti a na východu Ukrajiny. Existuje další obávaná myšlenka, že Západ skutečně zvažuje náhlou invazi do Ruské federace někdy v budoucnu na základě toho, že Rusové nepoužijí jaderné zbraně, aby se vyhnuli zničení planety. Z stručně řečeno s tím, že Rusové budou váhat. S převahou 40 zemí proti jedné si myslí západáci, že tuto cenu jsou schopni zaplatit, pokud to samozřejmě přímo nezapojí Čína, což je i v jejím prý zájmu. A to je důvod, proč je jí tedy umožnit Kyjevu provádět údery do hlouby tedy ruského území, protože to budou v podstatě, přestože to tedy budou v podstatě západní údery, tak. No, to není dobrý.
No, tak ve druhé světové válce to bylo něco podobného a jaksi ten počet těch zemí až tolik platný nebyl, i když teda to bylo za cenu velkých ztrát. Pojďme k další zprávě, ta hovoří o tom, že došlo aspoň k určité dílčí odplatě ruské na ty ukrajinské útoky, na ty sklady té munice, kdy ukrajinská loď, která převážela západní rakety a munici, vyletěla do vzduchu, byla napadena letectvem a vlastně oni tady říkají, že to uskutečnilo operačně taktické letectvo a bezpilotní letadla, raketové síly a dělostřelectvo, takže vlastně se ani neví, kdo teda tu loď vlastně z nich zasáhl. Pravda je ta, že ta loď převážela asi 2000 tun munice. A ta munice je pryč a ta loď taky prostě vyletěla do povětří. Takže když to taky dál půjde, tak za chvilku se tam budou, asi tam budou bojovat polníma lopatkama, jako to bylo za té první světové války, že se tam budou někde mlátit v těch zákopech polníma lopatkami, když to taky půjde dál. No, pojďme dále. No, zabije se dneska dál těle Teams, bohužel.
Tak, i pagerama, že jo, v některých případech, no, nebo vysílačkama. Aha, jako bylo v Libanonu. Tak, ale je průšvih, že zkrátka na co pan Pěkin upozorňoval dlouhodobě, že se neníčí ty zbraně a dodávky zbraní západňáckých v týlu ukrajinském, aby to neodorazilo na frontu, tak najednou se děje tohleto, že to, po čem volá pan Pěkin z vojenského hlediska, z taktického, tak se najednou děje opačně a jsou likvidovány obrovské sklady na ruském území pro ruskou armádu, což je velice zase špatné. Tak, koukneme se na seznam zemí, které Ruská federace připravila. To jsou ty země, kde má být ten tříměsíční vízum povoleno na základě toho, že jsou to země zhovadilců, degenerátů, demagogů a debilů, tedy kde podporujeme LGBTI a tady ty úchylárny, kde podporujeme samozřejmě migraci nepřizpůsobivých a další to věci, kde odmítáme rodinu. Takže destruktivní chování v rozporu s ruskými duchovními a morálními hodnotami. Takže takhle se to má, v podstatě jde o aktualizaci nepřátelských zemí, které prý vůči Ruské federaci, jak je formována tedy neustálým zasíláním ekonomické a vojenské pomoci právě Ukrajině. A kdo ví, co dalšího je nabízeno tedy v zákulisí, že ano, těmito státy a uvalením vzájemných sankcí. Tentokrát se tedy v této zprávě mluví o Řecku a Kypru, které zahrnují země Evropské unie, kromě Maďarska a Slovenska a země NATO bez Turecka. Stojí za zmínku, že Slovensko bylo ze seznamu nepřátelských zemí vyškrtnuto po nástupu Roberta Fica, který především provádí politiku, která slouží národním zájmům jeho země. No a tak NATO a Evropská unie nemají rádi zase lídry, kteří kladou zájmy svých států na první místo a Robert Fico za nedávný pokus o atentát na něj málem zaplatil tedy vlastním životem. S tím, že tento seznam těch podivných zemí zahrnuje celkem 47 zemí, včetně samozřejmě USA, Velké Británie a všech zemí takzvaného toho západního bloku nebo Spojeného západu. A jsou tam ty i asijské, třeba Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea a Tchaj-wan. A dámy a pánové, my tam jsme samozřejmě taky. Já vám to dám když tak pak obrázkem v nějakých zprávách, protože je to opravdu dobré, aby jsme se na to koukli.
Nečeká nás, pokud nebudou nějaké problémy a ta situace se sklidní, tak nás nečeká žádná jednoduchá budoucnost. Nadrobili jsme si hodně a je například dobré vědět, já o tom zítra mám i nějakou zmínku v tom kompasu, že například Nathaniel Rothschild, který vlastně je vlastně pozůstalým teda z toho rodu Rothschildů, ty ostatní jaksi odešli nebo byli odejeti na pravdu boží, jak se říká, tak ten prohlásil, že bez Ukrajiny, že by NVO, či nový světový řád, že by nemohl existovat, tak jenom abychom věděli. A někteří naši, kteří ještě jako prostě pořád jako tápou a nevědí, kde jsou, tak aby konečně začali, aby zabrali, aby jako začali chápat. Jo? Takže jenom jaksi. A další globalisté tam, co byli, tak ještě prohlašovali i takové věci, že prostě musí všechny ty globalistické státy, že musí jako pomoci, aby teda ta Ukrajina teda nepadla a to NVO mohlo konečně být, tak jako abychom věděli teda, když podporujeme, že jsme teda takhle ten globalistický stát, nebo jsme do něj takto chápáni. No, takže jako, proto jako říkám, že jaksi do budoucna to nebude jako moc jako, pokud toto všechno přečkáme, tak ta naše pozice nebude z nejlepších. Pojďme dále, pojďme teda ty události na Ukrajině, to bych řekl, že tentokrát je to tady v tom Rusku takové trochu doplňkové. Ta první zpráva hovoří o tom, že ty Rusové prorazili frontu u Časy v jaru a dosáhli Konstantinovky, obsadili jižní část Turecka a doly ve Vuhledaru. To je zpráva ze 17. To znamená z úterka už, prosím vás. Takže opět provedli Rusové překvapivou ofenzivu a obsadili ten Časy v jar z jihu a postoupili vlastně asi jenom na 11 km od Konstantinovky. A říkali, že se nesetkali s větším odporem. A to znamená, že ty ukrajinské síly nemají dostatek teda vojenského personálu. Tak jednak těch úseků té fronty je tam 6 v tom Rusku. Jsou poměrně dosti rozsáhlé, roztáhlé. No a pak máte ještě teda v tom Kursku, v tom Rusku, kde máte další, jak oni vlastně odvedli část těch jednotek, takže oni to dneska nejsou schopni všechno pokrýt. Takže jinak teda ta Konstantinovka, která teda se blíží, tak to je město se 100 000 obyvateli a důležité vědět, že to je hlavní zbrojní centrum ukrajinských sil na severu Donbasu. Takže to je tolik, pojďme dále.
Dále máme ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny s tím, že Ukrajina musí být zahrnuta do rozpočtu Evropské unie, dámy a pánové. Požadují to Ukrajinci, aby všechny rozhodnutí přijaté v Evropské unii musely být založeny na paradigmatu, že Ukrajina je už členem Evropské unie. Tak, prohlásil to ministr zahraničních věcí Sibiga Andrej a na takzvané jaltské evropské strategii, která se konala v Kyjevě. Cituji tohoto moudráka. Zde je velmi důležité, proč jsem řekl, že politika EU musí být postavená na paradigmatu, že Ukrajina je už čelem. V souladě s postupem od února roku 2025 začíná proces přípravy 7letního rozpočtu na roky 2028 až 2034. Je to velmi důležité, aby tento rozpočet odrážel tuto filozofii a logiku. Logiku rozšíření a členství Ukrajiny v EU. Doufáme, že naši partneři tuto snahu podpoří, uvedl tedy Sibiga. No od Evropy, tedy ne, od Evropské unie požadoval i finanční a energetickou pomoc, stejně jakožto rakety dlouhého doletu a ještě bych chtěl schrábnout polské MIGy. Tak, to abyste tady toho pána viděli.
No oni budou válčit, my je budeme doslova krmit. A Američané, kteří to rozpoutali, tak budou přihlížet a z dálky točit mlenky. Takhle přesně to bude. A dokonce, my se k tomu dostaneme dál, tak už to začínají chápat ku podivu i někteří politici z Evropy, v rámci Evropy. Už to začínají chápat. Teďka zatím se soustřeďme na prudkou hádku polského ministra s prezidentem Ukrajiny, kdy teda Poláci jaksi byli zaskočeni, překvapeni a tak dál. O co šlo? Ukrajinským prezidentem, už prezidentem není, tedy nevím, proč ho píšu jako prezident. Američané sami někde píšou ukrajinský diktátor, ani to jim nebudu vymlouvat, tak se v pátek v Kyjevě setkal s polským ministrem zahraničí Radoslavem Sikorským a ten polský portál Ornet uvádí, že atmosféra během jednání byla extrémně napjatá a že se dalo mluvit dokonce o hádce. Toho setkání se také účastnil litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis. A ta zpráva říká dále, že atmosféra mezi Zelenským a Sikorským byla podle účastníků rozhovoru extrémně napjatá, dalo by se hovořit o hádce. A podle zdrojů webu ONET, tak Poláci se zdali přinejmenším být překvapeni stylem, jakým se Zelenský snažil útočit na hlavu polského ministra, na hlavu polského ministerstva zahraničí. Jak píše novinář, publicista, bývalý diplomat Witold Juráš. A Zelenský obvinil Polsko, že nepodporuje Ukrajinu při vyjednávání o vstupu do EU. Sikorský mu naopak odpověděl, že Polsku trvalo 10 let, než se připojilo, a termín navržený Zelenskou kanceláří byl nerealistický. Zelenský dále řekl, že Varšava by měla přivést více vojenské techniky na Ukrajinu a sestřelovat rakety a drony nad Ukrajinou. Sikorský odpověděl, že to není možné bez rozhodnutí NATO. Zelenský řekl, že Polsko téma vojenské tragédie z vnitropolitických důvodů zveličuje a nemělo by to, toto téma narůstat. Sikorský zase vyzval, aby oběti té tragédie byly exhumovány za účelem důstojného znovupohřbení. A v ten článek hovoří o tom, že v určitém okamžiku byla ta atmosféra tak špatná, že by se dalo mluvit o střetu. A litevská delegace se nepokusila polského ministra podpořit. Takže tady si jenom připomeňme, že Sikorský nedávno pohrozil Ukrajině přísnějšími opatřeními, pokud nejde o řešení vojenské tragédie. A také vyzval ke zrušení plateb pro Ukrajince v Evropě a díky tomu, aby se vrátili do vlasti a šli do války. Takže vidíte, že tam je to dost jako hodně, že to tam dostali na, jak se říká, na nože, tak jako uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale ta představa taková, že prostě tady rostou peníze na stromě a jenom je budeme česat a posílat je na Ukrajinu. Ono to z ekonomických finančních důvodů, ono to není možné, prostě ono to nepůjde. Podívejte se, teď Slováci řešili a ještě řeší vlastně teďka velkou sekeru v rozpočtu, kterou tam udělala minulá vláda, že se to meziročně se to celkové zadlužení zhoršilo údajně asi o 35%, pokud jsem poslouchal dobře, že dokonce Evropská unie napomínala a vyzývala, ať s tím teda něco radikálně udělají, tak tam někde mění daňové zákony. Na druhé straně, ale dlužno říci, že tedy tam jdou určitými kroky dopředu směrem ke Gesaře, ať se o ní nemluví, protože například daně, DPHčko na potraviny, tak vlastně už původně ho měli na 19, pak na 10 a teďka už ho snižují na 5%. Oni ho teď ho nesnižují jako absolutně na nulu, protože jim to ta situace neumožňuje, jak to v tom, jak to pak podle Gessera bude, ale jdou tímto směrem. To je prostě potřeba jako vidět. Jo, takže už i tam, jak si určité věci jako začínají, takže teď je otázka, kdy toto přijde do Polska, ale takový to představa, jak je někdo pořád bude jako vyživovat a tohle, to prostě nebude možné. Tohle, to nebude možné. A i sami Američané řekli těm Polákům, jestli chtějí ještě jako nějaké peníze vůbec se o ně ucházet, tak ať jim předvedou nějaký realistický plán, že teda mají nějakou šanci teda vůbec jako vyhrát. Protože Američané se na to dívají podnikatelsky, oni to vrazili nějaké peníze, to nebudem těch 5 miliard na začátku, těch dolarů, to bude daleko více. No a teďka chtějí, aby se jim to vrátilo a to znásobené v násobku. No ono se to nevrací. Takže je to jako prostě problém a bude to dělat problém teď jako čím dál tím víc každému. Minimálně z té ekonomické stránky, minimálně protože se blíží volby a oni to musí vysvětlovat těm voličům, proč je to takhle a proč to není jinak. A když se do toho dají ty peníze, proč se nevyhrává a podobné věci. Takže je to složitá doba prostě, no. Pojďme dál.
Tak, dál se přesuneme, no stále vlastně jsme ještě na Ukrajině, tak nový pokus ukrajinských sil o invazi do Kurska s tím, že Moskva zase hlásí všechny útoky neutralizovány, je to zpráva sepsaná k dnešnímu dni. Takže nová ukrajinská ofenzíva v Kurské oblasti skončila podle ruského ministerstva obrany naprostým neúspěchem v zoufalém pokusu ukrajinských sil zastavit ruský postup k osvobození posledních území obsazených Ukrajinci. Jak oznámilo ministerstvo, ruské síly neutralizovaly nejméně 7 ukrajinských útoků ve směru na osady Marijevka, Malaja Loknia a Bolšaja Obuchovka, a v důsledku čehož mají tedy ukrajinské ozbrojené síly 20 mrtvých a raněných. Ve stejné době byly neutralizovány i prý další 3 pokusy OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny, proniknout k tedy k ruským hranicím ve směru na Nový Put a Medvědžie, protože nepřítel tedy prý utrpěl až 40 ztrát, tedy asi zraněných nebo zabitých, a 5 vojáků z ukrajinské armády se vzdalo. Je to tady, a fakt je to tady teda rozepisováno po jednotkách, a co bylo zničeno, to už nás nezajímá, ať popojedeme s časem, protože jsme ještě v druhém košíku. Tak zkrátka, pokoušejí se a nedaří se Ukrajincům.
Další zpráva je velmi zajímavá, ta hovoří o tom, a tu uvádí to teda německý Handelsblatt, že ukrajinská armáda hlásí případy, kdy dodaná dělostřelecká munice předčasně explodovala. A jde o Českou republiku a Západ, který dodává Ukrajině dělostřeleckou munici určenou ke sešrotování. V čem je problém? Problém jsou tam staré zápalky a zapalovače, a ty byly údajně vyvinuty ještě během druhé světové války. Takže pak se stává, a je to samozřejmě noční můru pro každého dělostřelce, když ta střela neexploduje, ten granát v cíli, kam doletí, na těch nepřátelských pozicích, ale krátce po opuštění hlavně, čili on vystřelí, ten granát vyletí z hlavně a tam se roztrhne, tam se to rozprskne. Takže to se stává teďka, začalo stávat ukrajinským vojákům s těmi dělostřeleckými granáty, které byly částečně dodávány v rámci té české iniciativy na nákup munice a také z USA. Takže prezident, zřejmě náš tedy, Pepa, se teda zřejmě jaksi tím proslaví, protože tam vlastně dodávají takovou tu munici tedy. Takže údajně už v srpnu ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí informovalo českou vládu o případech, kdy granáty explodovaly okamžitě po výstřelu. A říkají, během bojového nasazení uvedených granátů tak došlo k řadě explozí ve vzdálenosti 20 až 60 metrů od hlavně, což vedlo ke zranění personálu a k poškození dělostřeleckých systémů. Tak možná, že to jednou bude přištěný dobrou, jako, že to byla sabotáž umyslná.
Teď jsem to chtěl říct, ještě Pepa dostane vyznamenání jednou.
Dneska je všechno možný. Ale fakticky při poruchu mohou údajně starší zapalovače typu M515 a M51A5, které byly vyvinuty ještě během druhé světové války. A u dodávky asi 35 tisíc dělostřeleckých granátů tak uvádí ta ukrajinská armáda míru selhání asi, tak oni uvádí, tak jestli to je ježitelný překlep, tak je to 0,05%, takže zase to není tak hrozné, protože 10 tisíc vypálených granátů tedy explodovalo předčasně 5, tak to zase není taková tragédie, ale je to jistě nepříjemný, že? Protože když tím střílej, tak nevidí, který vybuchne právě, no. To je jako jasný, no. Jinak nákup dělostřeleckých granátů na světovém trhu, no, když to kupují, kde se dá, a slíbí, že koupí 800 tisíc, no tak musí počítat s tím, že ta kvalita asi bude různá, no. To je jako bohužel, no. Navíc jako někdo ještě za tu munici chce přemrštěný ceny, že ji prodává. To ještě jako navíc ještě k tomu. Pojďme na další.
To už jdeme do třetího košíka, moment. Ano, Trump košík. USA, samozřejmě to bylo minulou sobotu, že ano, takže výstřely na Trumpově mezinárodním golfovém hřišti ve West Palm Beach na Floridě, s tím, že byl hlášen další pokus o atentát, podezřený byl začen a poté byla objevena jeho AK-47. Vexoví už toho asi viděli, už byly rozhovory, když ho vyslýchali předběžně toho pána. Na Ukrajinu jezdil, takže možná zase jenom jako zpracovali dálkově. Takže střílel se na Trumpově mezinárodním golfovém hřišti a je to vypočítavý útok na jediného muže, který stojí proti tomu, aby se moc chopila, nebo moci chopila zkorumpovaná elita. Donald Trump byl na páté jance a chystal se zahrát svůj pad, když se ozvala 4 prásknutí. Během několika okamžiků se na něj tajná služba vrhla a ostřelovači se zaměřili na zdroj střelby. S tím, že tam byla nalezena AK-47, tedy Kalašnikov, ukrytá v nedalekém křoví a jednalo se o koordinovaný úder, prý jasný pokus zničit muže, který se odváží odhalit lži a podvody Deep Stateu, tedy hlubinného státu. Není to samozřejmě poprvé a nebude to ani naposledy. Tento pokus o atentát následuje potom samozřejmě z 13. července v Butleru, že ano? A přitom tam nebylo žádné vyšetřování, žádné pásky, žádné oplocení, nic tam neprováděl v Butleru a asi se nikdy oficiální výsledky vyšetřování ani nedočkáme. S tím, že je tady zase rozebíráno, že Deep State ví, že Trump rozkládá jejich zkorumpované imperium a to kousek po kousku a jsou tedy ochotní udělat cokoliv, aby ho zastavili, i kdyby to znamenalo uchýlit se k násilí. Impeachmenty, soudní spory, mediální pomluvy, toto všechno selhalo. Nyní se obrací k poslední zbrani ve svém arzenálu, tedy k atentátům. A řekněme si to jasně, byl to prý plánovaný záměrný pokus o Trumpův život. Floridské policejní zdroje potvrdili, že podezřelý bílý to muž ve věku kolem 60 let uprchl z místa činu přes nedalekou zeď a byla objevena tedy AK-47 útočná puška a identifikováno bylo vozidlo podezřelého, ale oficiální informace o tom, že zda byl zadržen, zůstává podezřele vágní, ale my samozřejmě víme, že protože tady to je zpráva z minulé neděle, tak za ten týden už se nám to tam dostalo nesčetněkrát, tak asi popojedeme k další zprávě.
Tam je k tomu možná zajímavá jedna informace, že údajně existuje, to je ze zdrojů z Ameriky, 5 týmů, které mají Trumpa zavraždit a z toho jsou 3 zahraniční. A že vlastně ty týmy, že to je založené na MK Ultra, to znamená, že to jsou vlastně připravovaní vrazi, který vidíte v některých filmech, že on pak dostane určitý signál, ten ho probudí, jakoby probere, to je prostě, je to jakoby spící agent a ho probere a on pak jde jako určitou osobu zabít. Tak. Vidíme to v některých filmech, to vidíme.
Projekt Manžurianský kandidát.
Oni fungují a ten atentátník s tím samopalem v tom křoví už měl k něm patřit.
Říkám, projekt Manžurianský.
Takže jsou to nějací lidé, kteří jsou očipovaní a tak dál a pak je se aktivizují na dálku a on se sebere a jde něco takového dělat. Jo. Takže tolik teda tady k tomu. No, tak jako dostali jsme se až do poměru, kdy už je jako ne, že to někdo udělá a tam ty ostatní dovcou, dneska už jako to začne brát jako normálku, jako součást toho politického života, což je šokující.
No hlavně na západě a převážně v Americe, že jo.
To zítra může být cokoliv, to může být z letadly, to může být v autobusech, cokoliv to může být potom, to už končí celé. Já se přenesu k další zprávě a ta hovoří o něčem, na co my se vrátíme dneska na závěr toho pořadu. A tady je to o pravomocích globalistické WHO, či Světové zdravotní organizace. Ale nicméně je to o tom, že ty pravomoci dostaly stopku v americkém kongresu. Čili ty smlouvy nemají přednost před ústavou Spojených států. To je to, co my jsme si dali, když ne adresně, že na WHO, ale samozřejmě dá se to použít, že my, jaksi mezinárodní smlouvy, které jaksi jsou uzavřené, tak jako my před nimi tedy jaksi smekneme a udělali jsme i v ústavě, že mají přednost před naší ústavou, že mají přednost před našimi zákony. Ale tady nelze jako tolerovat praxi, že někdo to podepíše a pak poslanci řeknou, no když už je to podepsané, tak to podle ústavy musíme akceptovat. To takhle nejde. protože zejména teda ty poslanci by se měli vůbec vyjadřovat k tomu tedy, když jsou taková to nějaká jednání důležitá, má se něco podepisovat, tak v podstatě co je možné, co není možné, proč a jaké jsou tam naše zájmy. A ne, že tam někde něco někdo podepíše venku, pak to sem dorazí a řekneme, no tak máme to i v ústavě, tak to musíme plnit přece. Pokud vím, tak Slovensko tam tohle to nemá. Jo. Maďaři samozřejmě také ne, Poláci jsou také zpětší, no ale my jsme papežtější než papež, tak to tam máme. A tady zpátky se vrátím do těch Spojených států, tak tady 12.9. tohoto roku americký senátor za republikány Thomas Macy oznámil, že sněmovna přijala jeho pozměňovací návrh na ochranu Američanů před neústavními dohodami a smlouvami Světové zdravotnické organizace WHO. A ty smlouvy nemají přednost před ústavou a zákony, které mají zavazovat Američany ve Spojených státech, musí nejprve projít sněmovnou reprezentantů i senátem. Takže toto jsou určitě dobrá opatření, která je aspoň části teda tam chrání lidi. Jako vtip je v tom, že tady pokud o tu pandemickou smlouvu, tak ten předložený návrh, který by měl vlastně podepsat všechny členské země a který by WHO dal vlastně největší pravomoc zákona fakticky proto, co nazývají pandemii a možnou leukemii, tak to jde samozřejmě dál. A teď jde o to, oni to dále kritizují, oni říkají, tak když to uděláme tady, tak to pak můžeme udělat u kontroly zbraní, to můžeme udělat. Můžeme to potom udělat u čehokoliv jiného a to prostě není jako přípustné toto. Takže je to velmi aktuální proč, protože teď v těchto dnech zítra ještě, snad pozítří, tak probíhá 97. zasedání Valného shromáždění OSN a tam se projednává právě ten globální kompakt. A to je teda to obecné přijetí té ID, identity, pak to čipování lidí a tak dál, povinné očkování, očkovací pasy pro všechny a tak dál, a tak dál. My jsme o tom nedávno hovořili v pořadu poslu budoucnosti Zlatého věku a ty tam taky byly jako reakce a nestrašte a podobně a ty lidé nechápou, já myslím, že to je nepříjemné to poslouchat, ale nechápou, že tohle je varování, to není strašení a že na lidech teda, aby teda tady na tyto věci se ozvali a ne, že trpně budou sedět a čekat, jak to dopadne a ještě budou okřikovat ty, kteří je na to upozorní. To je naprosto nepochopení věci a je to škoda. Pojďme dál.
Tak, co tam máme další? Ruské jaderné ponorky obklíčily Spojené království, dámy a pánové. Kde to mám? Tady. Tak, dne, ale už 12. září opustili nejméně 3 ponorky ruské severní flotily, známé jako projekt 885 Jasen, vyzbrojené hypersonickými střelami Zircon svoji domovskou základnu v Severomorsku a zamířili do Atlantického oceánu. Tak, teď jsou tady nějaké mapky. Bylo to ve stejný den, kdy britský premiér Keir Starmer tedy odjel ze Spojeného království na schůzku s Joeem Bidenem do Washingtonu DC, aby projednal povolení udělit Ukrajině, tedy to povolení zaútočit na Rusko raketami dlouhého doletu dodávanými Západem. Podle renovovaného vojenského experta Michaela Ronka, tyto ponorky opustily svůj domovský přístav a zamířily do Atlantského oceánu z nějakého důvodu, zejména proto, že se to stalo právě v té době, kdy Západ začal prohlašovat, že tedy umožní Ukrajině použít Západem dodané zbraně dlouhého doletu proti vojenským zařízením v Ruské federaci. Dále řekl, že si je jistý, že tyto jaderné ponorky jsou již u britského pobřeží a čekají na rozkaz k útoku. Podle něj, pokud britské střely s plochou dráhou letu Storm Shadow poletí směrem tedy k Rusku, tyto ponorky zničí zařízení britské divize pan Evropské společnosti pro raketové systémy s označením MBDA, konkrétně se jedná o závody společnosti Stevenage, tedy Bristol, Bolton a je tady ještě Great Britain, tedy Velká Británie, tak to ne, nevím, proč je to tady zdvojeno. S odvoláním se na své zdroje o ruském na ruském ministerstvu tento odborník potvrdil, že Rusové mají jasný plán na odstrašení NATO od odvetných opatření. Tak. No?
No. Další zpráva je od Hala Turnera z Spojených států, známého komentátora, který upozornil na to, že teda ty ruské jaderné ponorky obklíčily Spojené království, Velké Británie. Oni teda míří hlavně jako na Anglii. Oni ale na to Skotsko a na to ani ne, ale na ten Wales a na Anglii. Tam jsou, co vidím z těch záběrů, tak jsou tam tři. A říkají nejméně tedy tři. To je jako, jsou to ponorky ruské severní flotily, známé jako projekt 885, Jasen.
To jsem teď četl.
Jsou vyzbrojeny hypersonickými střelami Zirkon. Domovskou základnu mají v Severomorsku a jsou v Atlantickém oceánu. Tady je zajímavá ještě jedna věc, že další ponorky ruské, tak jsou vlastně u obou břehů Spojených států. A tady je prostě potřeba vidět, tam jich je snad jedné strany asi 9, a z druhé strany asi 7 a pak něco ještě dál v Karibiku, v Mexickém zálivu a podobně. Takže je vidět, že prostě je to opravdu tak na hraně minimálně jako karibská krize, spíše bych řekl ještě více. A to je to, co teď nedávno prohlásil i nový europoslanec pan Blaha, který říká, že prostě to šílenství a ta válkychtivost v tom Evropském parlamentu je taková, v jeho většině, že se to už nedá snad ani zastavit. Prostě, že to bude válka, protože se to ani nedá zastavit. Takže tolik tedy na to, pojďme dál.
Dobře. Probíhá invaze NATO do Ruska a svět to nevidí. Global Research, a pro ně to napsal nějaký P. Koenig. Koenig. V současné době probíhá tedy invaze NATO do jaderného Ruska a svět si neuvědomuje, že se tedy nachází ve třetí světové válce, jak uvádí Megatron ve svém vydání ze 14. srpna. Kurská oblast je v současné době tedy plná zbraní NATO, vojáků a logistiky a dalších věcí, z nichž mnohé byly už zničeny. Cílem Ukrajiny je destabilizovat Rusko vpádem do Kurské oblasti a přicházejí videozáznamy desítek vozidel NATO, systémů protizdušné obrany, tanků a dalších, i když zničených a zajatých třeba s ruskými silami právě z Kurské oblasti. Kyjevským silám tedy v počtu, tady je zase uváděno 11 600, pod velením nebo vedením jednotek NATO se nepodařilo dobít tedy město Kurčatov a jeho jadernou elektrárnu a prezident Zelenský, my víme, že už není od 20. května, zřejmě použil všechny zbývající kyjevské jednotky a navíc další polské a natovské síly. S tím, že zase o tom mluvil Abdi Alaudinov, který a poznamenal, že účelem invaze do kurské oblasti bylo zajistit tedy si silnou pozici pro nadcházející jednání s Ruskem. Porážkou Kyjeva a jeho západních pánů si však kyjevský režim podepsal vlastní rozsudek smrti. Tak, ale to je nějaká starší zpráva, protože tady jsou zase ztráty vyčísleny jenom na 2000 osob a my jsme vlastně v té první měli, že to bylo už necelých 15 tisíc, takže takhle se to má, aby jsme to věděli.
Pojďme k další zprávě. To je vyjádření Scotta Rittera, který hovoří o tom, že zlom v tom ukrajinském konfliktu už nastal. A říká, ten nastal ještě před útokem ukrajinských ozbrojených sil na oblast toho Kurska. Jak říká ten bývalý zpravodajský důstojník Scott Ritter k rozhovoru pro kanál Dialogue Works na YouTube a říká, dávno nastal před tím útokem na oblast Kurska. A podle něj ty kroky Kyjeva jsou zoufalým krokem země, která vlastně strategicky prohrála konflikt. A on říká, ukrajinské ozbrojené síly vyslaly své rezervy do útoku na ruský region a nyní utrpěly těžké ztráty. Ta ukrajinská strategická rezerva byla nyní zlikvidována. Jak říká, a to ruské ministerstvo obrany ve středu uvedlo, že vojenská letadla podnikla raketové útoky na pozice ukrajinských ozbrojených sil v oblasti Kurska A jak informoval ten rezort, tak za poslední 24 hodin ruská armáda zlikvidovala po hraniční oblasti Kurska více než 400 ukrajinských vojáků a 23 kusů té techniky, včetně Leopardu, tanku, myslím, to je německého Leopard. Takže jinak v průběhu těch bojů tak se uvádí, že v té oblasti Kurska Ukrajinci ztratili více než 14 600 lidí, což je hrozné. Takže to je tolik teda toto zpráva.
Kde máme sedmičku? A tady Martin Armstrong říká, že Kamala v listopadu hodně prohraje a Washington, že potřebuje vytvořit válku před lednem příštího roku, aby tak chytil tedy Donalda Trumpa do válečné pasti. Říká, víte, kde získávají američtí politici reálná data o preferencích jednotlivých kandidátů? Rozhodně tedy ne ze zmanipulovaných průzkumů, které slouží výhradně jako návod pro masy, koho volit. Ten, kdo chce v USA znát skutečné tedy volební preference, nahlédne na data zveřejněná počítačovým programem s názvem Socrates, který se už několik desetiletí prý nemýlil. A ten ukazuje, že sebemasivnější manipulace nemohou v současné době Kamale Harrisové dopomoci k výhře. Říká to tedy legendární analytik finančního a geopolitického cyklu Martin Armstrong před necelým měsícem předpověděl, že dojde k dalšímu pokusu o atentát na Donalda Trumpa a že Deep State udělá vše možné, aby zahájil válku s Ruskem. V obou bodech měl pravdu. Všechen ten chaos, podvody v debatách a tlak na třetí světovou válku, jako jdou tedy na vrub Deep Stateu, tedy hlubinnému státu, který ví, že nemůže podvádět dost na to, aby v listopadu dostal Kamalu Harrisovou do Bílého domu. Zapomeňte tedy prýto na falešné průzkumy, kde všichni říkají, že Kamala jde po boku Donalda Trumpa. Armstrong říká, že počítačový program Socrates ukazuje, že skutečná míra souhlasu s Kamalou je tedy jen kolem 10%. A všechny jeho počítačové modely říkají, že Kamala v listopadu hodně prohraje, bez ohledu tedy na to, jak moc Deep State bude podvádět. No, a říká, téměř každý v politice se nyní dívá na Sokrata, protože jeho výsledky v politice byly fenomenální a to po dobu 30 let. A ti samozřejmě vědí, co se děje. No, takže no. Máme tady předpověď.
Pro normální lidi, kteří vidí a myslí trošku, tak jako jim jako jasno, koho mají podporovat, protože teď Trump například, toto je jako nová zpráva, teď mě zrovna naskočila, ale já už o ní vím, tak teď on se zavázal a už to provádí a do konce tohoto roku vyměňuje vlastně ve všech nemocnicích ve Spojených státech ta stávající zařízení, co tam mají za medbedy. Či tam už jedou medbedy naplno. Tam už to jako začalo probíhat a tak dále, čili lidé léčení, teď už tam začíná reset value, to znamená to vyplácení těch lidí, těch podílů na tom světovém bohatství a tak dál. A ta Kamala místo toho jim tam naváží nějaké migranty, kteří tam budou dělat s prominutím bordel a budou je tam okrádat a znásilňovat a mlátit, tak jako asi ten výběr těch lidí mezi tím, koho volit, nebude tak těžký. To akorát u nás jako je to pořád jako prostě problém, protože u nás ještě jako lidi jako nechápou, někteří, ale jako ve světě to problém být nemůže. A jestliže minulé to bylo, i když ty takzvaně Trump prohrál a přitom vyhrál 80-20, no tak udělal pokrok. Teď je to 90-10, to tím vypadá, to je celé. Prostě no, to tak je, no. Takže takto a pojďme dál ještě na informaci. Oznámil analytika bývalého agenta CIA Larryho Johnsona, tak víte, že ono, kdo tam je bývalý, tak jako je tam vždycky, ale to je jedno. Ozbrojené síly Ukrajiny nemají dostatek prostředků na zastavení ruské armády, říká Larry Johnson. A je to zpráva vlastně z dneška. Takže úplně nová. A on říká, pro nedostatek zdrojů nejsou ukrajinské ozbrojené síly schopné zastavit postup ruské armády. A říká, to, co se teď děje, je koncentrace na 6 nebo 7 různých místech. Má na mysli koncentraci toho válečného konfliktu. A Ukrajina nemá žádnou vytvrčenou živou sílu, žádnou munici, žádnou techniku, žádné bojové schopnosti, které by Rusy mohli zastavit. Takže ty ruské ozbrojené síly pokračují v postupu, a to i teda tím směrem na ten Pokrovsk. Ono jich je sedm, ono jich je šest jich je na Ukrajině a ten sedmý je právě v té oblasti teda toho Kurska, to znamená v tom Rusku, takže počítá dobře, jako v pořádku. No a on říká ještě na závěr, říká, ruské síly postupují rychleji na celém frontu, na celém frontě, ale není to omezené na jedno město. Znáš, to není jenom v tom jednom směru, ale vlastně tohle je trend, který jde vlastně všude. Pojďme dál.
Tak, dále se mrkneme. Nějaký tank s kostiákama natovskýma. Zelenského nový plán zatáhnout tedy prý NATO do války proti Rusku. Zhodnotil to poradce šéfa Pentagonu Chess Freeman. Tak, aby jsme to věděli, je to dnešní článek. Volodymyr Zelenský se údajně chystá požádat tedy amerického prezidenta Joe Bidena, aby umístil jednotky NATO na Ukrajině. Řekl to tedy bývalý asistent šéfa Pentagonu pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti Chess Freeman v rozhovoru pro kanál YouTube na Dialogue Works. Tak, cituji. Zelenský v New Yorku bude očividně informovat Bidena o svém magickém plánu vrátit tedy všechna území Ukrajině. Poznámka redakce. Myslím si, že tento plán zahrnuje rozmístění jednotek NATO na západní Ukrajině, říká dále. A jak jste pochopili, je velkým krokem k přímé to válce tento krok. Freeman dodal, že takováto žádost od Zelenského by naznačovala jeho zoufalou situaci v důsledku nedostatku jak vojáků, tak i zbraní. Tak a v New Yorku se 10. tedy září, začalo tedy, tady je 10. to je blbost, ne? Začalo tam teď. A je tady 79. zasedání valného shromáždění OSN a koordinátor Bílého domu pro strategickou komunikaci a další tedy propagandista John Kirby už dříve uvedl, že Spojené státy ještě nejsou připraveny oznámit možnost nového setkání Bidena se Zelenským v Bílého domě anebo na okraj právě valného shromáždění. No, dámy a pánové, toto se vždycky říká, když už je o tom rozhodnuto a jenom se to má narodit, aby to kokaňsky pochopil a když tak kvákal, to je asi můj postřeh z toho, co se děje ve světě.
Pojďme do dalšího koše. Připadáme si jako v poháru mistrů ve fotbale, když se losuje, jak mají ty koše, mají to rozměrné košů. To jsou aktuality z Evropské unie. A tady hned první téma je velmi zajímavé, je to migrační politika. Je to článek od Deutsche Welle, od německé Deutsche Welle, k migrační politice a říká Maďarsko jako náš vzor. Zajímavé. A v tom článku se říká o tom, že Maďarsko už léta ignoruje evropské azylové právo, přesto mohou být cíl země méně migrace, více kontrol v některých zemích Evropské unie vítány. Já si myslím, že budou ve všech, ale dobře. A dále jsem zmínil, že od pondělí 16. to už běží, tedy týden vlastně, tak bude Německo kontrolovat všechny hranice, aby našlo nežádoucí migranty a žadatele o azyl. A jedná se o součást největšího obratu v azylové politice, jak ve středu 11. zopakoval kancléř Olaf Scholz ve spolkovém sněmu. Nedojde však k přímému návratu žadatelů o azyl do Rakouska, Polska nebo Francie. Požadovala to největší opoziční frakce CDU-CSU. Podle ministryně vnitra Nancy Faeserové by takový přímý návrat byl v rozporu se stávajícím azylovým zákonem a takzvaným dublinským nařízením v Evropské unii. A tady je zmiňována právě ta skutečnost, že vlastně Orbánova politika, že vlastně by měla nebo mohla fungovat jako určité povzbuzení pro kancléře Scholze. Protože maďarský premiér Viktor Orbán, který se již léta snaží zastavit veškerou migraci ze zemí mimo EU do Maďarska, tak pochválil kancléře Scholze za obnovení hraničních kontrol na všech německých pozemních hranicích A Orbán dokonce kvůli toho napsal Scholzovi na X, vítejte v klubu. A přidal hashtag stop migrantům. A šéf maďarské národně konzervativní vlády a neupřesnil, o jaký klub mluví, o jakém klubu mluví. No tak to asi víme všichni. Možná, že ten autor teda tady toho článku ne, ale to víme, o jakém klubu. No. Jinak tam je samozřejmě zmiňováno, že pokud o tu azylovou politiku, tak Orbán je jediným členem klubu Stop Migration v EU a Maďarsko už léta pravidelně systematicky porušuje právo EU tím, že to nedodržuje a od roku 2015 to Soudní dvůr Evropské unie několikrát potvrdil. V červnu soud udělal vládě Budapešti pokutu ve výši 200 milionů euro, protože Viktor Orbán odmítl provést loňské rozhodnutí. A ten soud nařídil Maďarsku, aby změnilo svou praxi přijímání žádosti o azyl pouze na maďarských ambasádách v Srbsku nebo na Ukrajině. A podle práva Evropské unie musí mít žadatel o azyl možnost požádat přímo na hranicích. A Viktor Orbán nepřijímá verdikt z Lucemburska a odmítá zaplatit dlužnou pokutu. A Evropská komise proto pravděpodobně začne příští týden snižovat platby z rozpočtu Evropské unie Maďarsku. A podle toho soudu pokuta činí 1 milion euro denně. Můžete se představit. Takže přitom teda Orbán trvá na tom, že se bude rozhodovat sám. Takže to bude zajímavé. On říká, některé případy by se neměly rozhodovat v Bruselu. Kdo může definovat, zda by stát měl žít s migranty nebo ne. Řekl nedávno Orbán v italském Černobylu. A říká, rozhodnutí v této věci musí učinit sám lid a zvolení vůdci, nikoli v imperialistické centrum nucené integrace, jak říká Orbán, který je nyní také předsedou Rady Evropské unie. A nejdéle sloužící hlava vlády v Evropě, její země má značné nedostatky v oblasti právního státu, avšak přehlíží skutečnost, že azylová politika se řídí výhradně evropským právem, nikoli vnitrostátním. To je problém v tom, že si ty státy, když si ta Evropa postupně jak si usurpovat ty pravomoci, takže některé věci nedomysleli a že je vlastně pustili. Ty státy neměly pouštět tyto ústupky. Takže jinak teda s pomocí plotu a osnatého drátu Maďarsko pevně uzavřelo svoji hranici se Srbskem, které také vnější hranici EU. A v jednu chvíli maďarské orgány řídily transitní zóny přímo na hranicích v zemi nikoho, kde byl žadatel o azyl částečně zadržování po celé měsíce během azylového řízení. Takže takhle, pokud to tak se může, takže můžeme přijít na další záležitost, na další zprávu.
Dobře, dobře, dobře. Je to tedy o Evropě, co je dobré pro USA, to je fiasko pro Evropu. Jacek Tochman o tom píše. Takže manipulace Západu s cílem tedy podpořit ukrajinské útoky na ruskou infrastrukturu ve vnitrozemí představuje kritický okamžik, který Moskva považuje za překročení červené čáry v kontextu přímého zapojení USA do ruského ozbrojeného konfliktu s Kyjevem. To je však jen tedy část širšího spektra riskantních akcí zaměřených na vyvolání ještě rozsáhlejšího konfliktu, do kterého bude Bílý dům zapojený jen částečně, což se tedy bohužel o Evropě říci nedá. To je z největší pravděpodobností důvod, proč evropské země projevují Ukrajině teď jen částečnou podporu, zejména pokud jde finanční pomoc, zbraně a vojenské vybavení, zatímco tedy Spojené státy se do tohoto procesu zapojují aktivně. Kromě toho se Bílý dům nadále angažuje v neustálém rozšiřování své vojenské přítomnosti v Evropě. Cituji, to vše je přirozeně globálním problémem, protože neustálý nárůst přítomnosti amerického kontingentu na východním křídle nepochybně zvyšuje napětí zase v celém regionu. A jasným důkazem toho je nedávno dokončený přesun tanků BVPček, tedy bojových vozidel pěchoty, desítek jednotek dělostřelectva, ženijní techniky a mnoha dalších z Německa do Polska. Bílý dům s tím začal uprostřed léta, samozřejmě tedy pod záminkou posílení východního křídla NATO. No a je tady vzpomínka, že ty ozbrojené síly Spojených států v Evropě mají vojenské sklady roztroušené po celém světě. Tyto lokace jsou označovány APS, neboli Army Preposition Stocks, a v současné době existuje 7 skupin ve světě takovýchto a v Evropě jsou označovány APS-2 a nacházejí se ve Spolkové republice Německo, v Belgii, v Nizozemsku a nejnovější zařízení byla postavena v Polsku v Povidži. Tak takhle se to má. Jacek Tochman o tom píše. No,
na to navazuje další zpráva z Polska, nezáležný dzienik političný, který hovoří o temné budoucnosti pro válku, protože Spojené státy přiznávají, už není co, nebo spíše čím střílet na Rusy. A oni nemají, jak na Ukrajině, tak ani v USA, které přiznali, že stojí proti zdi a že tady nepomohou jaksi vojenské zásoby, protože ty regály jsou prázdné. A výroba teprve začíná. Takže Ukrajinu čeká obtížný rok. A před pár dny Volodymyr Zelenský apeloval na západní země, aby urychlil tempo dodávek zbraní, protože jeho země nemá čím vybavit nové jednotky. Oni teď postavili 14 nových brigád, ale zatím mají zbraně jenom pro 4 z nich, takže 10 brigád nemá výzbroj. A podobná situace je u raket pro ta odpalovací zařízení Patriot nebo u té dělostřelecké munice Ráže 155. Ta její spotřeba během toho konfliktu na Ukrajině obrovská. A Ukrajincům dochází rakety, Západ mezi tím nechce poslat potřebné množství a důvod, proč se to děje, tak odhalili novináři CNN. Ty si všimli hodnotu jednotlivých balíčků pomoci, které Spojené státy směřují na Ukrajinu, a všimli si určité pravidelnosti. Měsíc od měsíce se zmenšuje, zmenšují. Zatímco od těch 22 a 23 každý z nich osciloval na 600-800 milionech dolarů, nyní se stvrkl na 125 až 250 milionů dolarů. A jak se jim podařilo zjistit, důvodem vůbec není nedostatek peněz, protože miliardy dolarů přidělené americkým kongresem na Ukrajinu stále nebyly vyčerpány, ale prostě chybí munice, která by mohla okamžitě být odeslána na frontu. Je to o zásobách, které máme v regálech, o co Ukrajinci žádají a o to, zda budeme schopni tyto požadavky splnit s tím, co nyní máme, aniž by to ovlivnilo připravenost naší armády. Citovala CNN jedno z představitelů Pentagonu. Takže teoreticky mají Spojené státy ve svých skladech správné množství munice k záchraně Ukrajiny, ale pokud by se jej nyní zbavili, pak by americká armáda sama byla bezbraná. A to samozřejmě Američané nechtějí dovolit, aby se stalo. Takže Spojené státy mají problém a Rusko je šťastné, jak uvádí tedy tady ten autor. No, nevím, jestli je šťastné, ale jako faktem je to, že je to pro ně problém. No. Tady říkají, že na jedné straně se může dát, že jako se dá tady řešit něco, protože je možné zvýšit produkci z 15 000 na 100 000 kusů při tak rychlém tempu. A na druhé straně, když se podíváme na skutečnost, říká ten deník, že Rusko má vyrábět až 250 000 kusů vlastní dělostřelecké munice měsíčně, tak vypadá toto číslo jako dosti chmurně. Takže tolik teda tato zpráva, pojďme dále.
Dále se mrkneme, totální trapas, ajeje, Pepik Síkelů, tak se na něj jdeme kouknout. Síkela v Evropské komisi ostrouhal a dostal symbolické křeslo eurokomisáře do počtu, se zde uvádí. Takže dosavadní ministr průmyslu české vlády Josef Síkela nezíská tedy v Evropské komisi dlouhodobě deklarované významné portfolio, tedy ekonomicky silné ministerstvo v úvozovkách na úrovni Evropské komise, která je tedy jakousi neoficiální vládou Evropské unie. Český zástupce v komisi, tedy Síkela, má být eurokomisařem pro mezinárodní partnerství. No, oficiální popis činností eurokomisaře pro mezinárodní partnerství, tak aspoň se koupneme na ty vody. Budování inkluzivních, tak to potřebujeme, a spravedlivých partnerství s cílem snížit celosvětovou chudobu a podpořit udržitelný rozvoj. Dohled nad evropskou mezinárodní spoluprací a rozvojovou politikou. Také spolupráce s partnery na prosazování hodnot EU, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv, také řízení koncepce a provádění nástrojů EU pro rozvoj a spolupráci, taktéž to podpora koordinace mezi EU a jejími členskými státy v oblasti rozvojové spolupráce a také úzká spolupráce s ostatními komisaři s cílem zajistit soudržnost rozvojové politiky Evropské unie. No, dámy a pánové, takhle se to má, abyste to věděli. Předtím to zastávala nějaká Finka Jutta Urpilainenová. Tak o její činnosti není širší veřejnosti nic známo. Takže já to čtu poprvé, to je jméno, takže vůbec nevím, že tam taková neviditelná. Opravdu to asi bude teda asi jenom držhubné a někam ho uklidit, Pepika. No.
No, další zpráva, ta jak je zajímavá. Ta hovoří o tom, že Evropské unii hrozí její reálný rozpad, což vyhlašuje bývalý italský premiér Draghi, Mario Draghi. To je taky mimochodem jeden z autorů toho eurounijního projektu a eura a tak dál. A poukázal vlastně na tři existující možnosti. A on říká, vystoupil takto před poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku v úterý a načrtl teda svůj plán na zlepšení konkurenceschopnosti Evropy a upozornil, že Evropské unie hrozí rozpad nebo paralýza, přičemž alternativou je užší integrace. No, oni jako na jedné straně říkají, že má být deindustrializace té Evropy a na druhé straně chtějí zvyšovat konkurenceschopnost v době, když udělají všechno pro to, aby se zbavili dodávek laciných energií, takže konkurenceschopní nebudou ani zleknutí. To je opravdu to je schizofrenie tohle. A nebo jsou to jako opravdu velké hry tedy. Jinak teda ten Draghi je autorem také zprávy o evropské konkurenceschopnosti, kterou si od něho vyžádala předsedající Evropské komise Ursula von der Leyen. A on uvedl, že Unie se musí zaměřit na ty tři klíčové otázky. Překonutí propasti v oblasti inovací v porovnání se Spojenými státy a Čínou, vypracování společného plánu na propojení cíle dekarbonizace se zvýšenou konkurenceschopností, což je sám o sobě asi do značné míry protimluv, a posilnění bezpečnosti Evropy a snížení závislosti na zahraničních ekonomických mocnostech. Víte, to už jsme, myslím, trošku v oblasti zbožných přání, protože budeme dekarbonizovat Evropu a budeme zvyšovat konkurenceschopnost. Jak? Jako přání to pěkné, no, ale... Takže říká tu budoucnost tedy vlastně té EU ze shrnutí možností, rozpad, paralýza nebo integrace. Když integrace, tak jaká integrace? S kým? Jako těch států uší, to už tady bylo, ale to jako není řešení toto. Takže podle jeho slov udržení evropského způsobu života bude záviset na zlepšení konkurenceschopnosti, což si vyžaduje užší spolupráci a integraci mezi evropskými národy. To znamená, kud mnohové kalergy všechno to smíchat do jedné hromady. Takže to je, vidíte, že to samo o sobě už je jenom jako prostě záminka, je to bouda tohle. Takže tohle to ne. Takže pak tam bude rozpad nebo paralýza. No. Takže tady on dále teda zdůraznil, že ta agenda konkurenceschopnosti by si vyžadovala ročně financování od 750 do 800 miliard euro na projekty, jejich cíle už Evropská unie schválila. A část těchto peněz by mohla pocházet ze soukromých zdrojů, část by bylo potřeba zajistit veřejnými investicemi, včetně nového společného dluhu, vytvořeno speciálně na financování klíčových společných projektů. Pro boha, kolik těch dluhů chceme dělat, jak to chceme splácet, ale on tady nepůjde o splácení. Tady půjde o to, aby jednoho dne ten, kdo bude z těch soukromých půjčovat, tak aby řekl, já už vám nepůjčím, vraťte, a my nebude schopni vrátit, tak on sebere ty státy, on sebere tu půdu, on sebere ty lesy, on sebere tu vodu, suroviny a tak dál. To je vlastně to, co, něco podobného, co probíhá na té Ukrajině. Tam dali peníze a teďka tam odsud odváží černozem a vlastně to tam chce se i převzít tedy BlackRock. Takže tady je to vlastně pod tímto rádoby dobrým úmyslem, tak je to tady zaklíčované tak, jak vidíte. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Začátek konce. Tak, koukneme se na co. Ukrajina téměř ztratila svého hlavního spojence. Zase polský deník, nezáležný deník političný. Tak se na to koukneme. Stojíme na pokraji velkého přerozdělení světa. To platí nejen pro sféry vlivu, ale také pro skutečné geopolitické rozdělení. Historie tedy je cyklická a realita moderního světa, pokud jde o naši část, se s téměř absolutní přesností blíží analogickým tedy událostem let tedy 1918 až 1919 minulého století, to jest událostem polsko-ukrajinské války. Aha, takže se to tady rozepisuje, ale my si přečteme. Nedávná tedy návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny v Polsku a jeho postoj k volinskému masakru, vyjádření zase před novináři a politiky polskými, jim potvrzuje skutečnost, že takzvané přátelství a vzájemná pomoc mezi těmito zeměmi se blíží do závěrečné fáze. Ukrajina nadále požaduje tedy pomoc, ale bankovní účty a majetek ukrajinských představitelů slouží jako důkaz o zneužití obranných fondů. A zase nedávná návštěva ministerstva zahraničních věcí, nebo ministra, tady má být, Radovana Sikorského zpátky na Ukrajině, jen zase posílila veřejné mínění v přesvědčení, že přátelství mezi Ukrajinou a Polskem od samého začátku ruské speciální vojenské operace je pouze iluzí a obratným využitím Poláků Ukrajinou pro své vlastní zájmy. No, s tím, že Volodymyr Zelenský, že ano, zase obvinil Polsko, že nepodporuje vstup Ukrajiny do EU, a je zde poznámka, tedy samotní Poláci potřebovali 10 let na vstoupení do EU, a Zelenský také jednoduše stále požadoval, aby Polsko poskytlo více vojenského vybavení a sestřelovalo ruské rakety v ukrajinském vzdušném prostoru, a nebyla tam prý žádná zmínka o tom, že by Polsko poskytlo více vybavení než všechny země NATO dohromady, ale tón setkání se stával stále nestoudnějším a hysteričtějším, z čehož lze tedy vyvodit, že Ukrajina je v agónii a připravuje se na totální zničení. Sikorský však Zelenského varoval před nutností řešit nejen ukrajinské problémy, ale brát v úvahu i zájmy polské země, a řekl mu: vyzývám Kyjev, aby co nejdříve našel řešení volinské tragédie, jinak Polsko podnikne tvrdé kroky proti Ukrajině. No, tak to jsou ty jejich střety a vyhlášení, už se budou kousat mezi sebou.
Ono vůbec to začíná, jak si ta atmosféra zjevně housnout. Další článek je tedy z dílny Infobricks a říká: žádný spojenec, ale skrytý nepřítel. Říká, já jsem to prvé, jak si načukl tu problematiku, že Spojené státy přesouvají břemeno Ukrajiny na své evropské kolonie. A říká o tom používání raket dlouhého doletu na Ukrajině, tak nyní generální tajemník NATO Jens Stoltenberg říká: vítám tento vývoj, ale tato rozhodnutí a konečná rozhodnutí musí učinit jednotliví spojenci, myslím tím Evropu, z NATO pod vedením USA, tak tam se jasně objevil model o přenesení břemena a viny na Evropu. Takže tady vidíte, čili on říká dál: Washington se nezdráhá otevřeně použít teroristické operace proti velké evropské velmoci, jako je Německo, bez následků. Měl na mysli tedy to vyhození Nord Streamu do povětří, jak to slíbil Joe Biden, či vlastně obrovský akt sabotáže. který teda jasně tedy pojmenoval Seymour Hersh, který získal Pulitzerovu cenu a s tím, že teda ten prohlásil, že to učinil Washington. Spojené státy vedou dotovací válku proti evropskému průmyslu prostřednictvím zákona o snižování inflace. Přitom sami prosazují své vlastně energetické zájmy, zájmy na úkor kontinentu. A když je tato zrada Evropy v souladu s historickým záznamem Washingtonu o partnerech, vzhledem tedy na všechny vyše uvedené skutečnosti, tak jako se tvrdí, že vůbec není přitáhnuté za vlasy popsat vztah mezi Spojenými státy a jejich transatlantickými evropskými spojenci za vlastně jako nosný, že to je koloniální charakter. Takže tady vidíte, hovoří to i, samozřejmě to ještě komentují další, jako je Hal Brands, což je profesor pro globální záležitosti na univerzitě Johns Hopkinse, který popisuje tu úlohu, kterou sehrává ten americký hegemon, benigní hegemon tím, že si představuje evropský kontinent bez obětí Washingtonu a potom se vrací k té anarchické a neliberální minulosti a popisuje to tak, to říká, jaká je skutečná Evropa. Většinou miromilovný demokratický jednotný kontinent posledních desetiletí? Nebo roztříštěná, nestála a konflikty zmítaná Evropa, která existovala staletí předtím? A když vyhrává Donald Trump, možná se to brzo dobíme, tak ta postamerická Evropa by se dokonce mohla nakonec vrátit k těm temnějším a nachytištějším, neliberálnějším vzorem své minulosti. Mnozí lidé, zejména Američané, zapomněli, jaký beznadějný to byl kdysi kontinent. Zdálo se, Evropa byla zemí věčných válek a nekonečných problémů. Proklatý kontinent. Americká vojenská ochrana přerušila tady to slučování násilím tím, že zachránila západní Evropu před Moskvou a před jejími vlastními sebezničícími instinkty. A Američané jsou nejlepší Evropané. Říkal v roce 1949 západoněmecký kancléř Konrad Adenauer. Takže vidíte, jako, jak je to prostě posuzované. Nicméně pravdou je, že jak se začíná chápat, že vlastně tu tíhu té války tu přesunou teď celou na Evropu. Evropa to bude platit, Evropa bude zvyšovat peníze na zbrojení, Evropa si bude kupovat veškeré zbraně ze Spojených států, i když víme, že jsou často problematické, Visty, F-35 a tak dál, nebo ty a některé další jako prostě věci. No ale je to všechno o politice a vlastně oni říká, tak jako transformace se v té Evropě začala násilnou demokratizací západní Německa pod spojeneckou okupací, zahrnovalo to použití Marshallova plánu na revitalizaci a stabilizaci křehkých demokracií. Toto bylo jedinečné řešení problému Evropy ze strany Spojených států. Intervence Spojených států pomohla přeměnit temný kontinent na posthistorický ráj v srdci expandujícího liberálního pořádku. No, ještě chvilku a budu, tady se dočteme, že jsme tady lezli pro zimě po stromech, teda jo, ale je to jako opravdu, ta retorika je opravdu jako zarážející. A když člověk začne chápat tu americkou hegemonii nad Evropou jako kolonia, jako že je koloniálního charakteru, v doslovném smyslu slova, tak také může pochopit ten dnešní svět daleko více. A například pokud jde o kroky Spojených států, které se týkají Gruzie a Ukrajiny, tak víme, že ty klíčoví evropští lídři, jako je bývalá německá kancléřka Merkelová a bývalý francouzský prezident Sarkozy, tak se tím varovali z několika důvodů. A nakonec ten americký prezident George Walker Bush měl svoji cestu, americký zájem zvítězil, jak se to takové jako často stává. Takže ten článek ještě pokračuje, dále to zajímavé. Ale nakonec jsou tam dotazy, jak mohou Evropané dopustit takovou katastrofu. Proč se nepostaví proti Američanům? Odpověď může být celkem jednoduchá. Jak řekl John Mearsheimer, uznávaný politolog Chicagské univerzity, celkem otevřeně. Spojené státy činí na to a Evropané činí to, co jim řekneme. A on říká, nemělte se, žádné skutečné americké stáhnutí z Evropy nebude. Všechny řeči o evropské strategické autonomii když odhlídneme od toho, co se nyní děje, že Washington šikovně přesouvá břemeno ukrajinské krize na ramena evropského bloku, což bude mít jistý vliv na evropský blahobyt a životní úroveň, a přitom z toho stále ještě profituje. Takže ty evropští členové na to jsou stále závislejší, nakupují ty americké zbraně, aby vyhovovali normám NATO a tak dál. Ale říká ta Trumpova retorika, je o tom také. To je jako je prostě potřeba si vzít. Takže když vedou opotřebovací válku proti Rusku, no tak když povedou opotřebovací válku, jim se bude opotřebovat zbraně také, ale oni budou vyrábět další a my budeme platit. Jo. Takže tak jako prostě ty věci jsou a ty politici prostě pokud se nenapraví, tak se s tím toho, nebo nebudou to úplně jiní, tak se s tím toho asi moc udělat nedá. A na to, aby tam ty politici mohli být jiní a nebyli tam dopředu jmenovaní právě těmito, tak to znamená tu systémovou změnu a to je teďka to, oč vlastně teď se jedná. Pojďme dále. Už je koš pět.
Tak, jdem se na to kouknout. Já to tady budou společenství zemí BRICS s tím, že Mezinárodní měnový fond. Moment, co k tomu říká, kde mám vlaječky? Tady mám vlaječky. Tak, Mezinárodní měnový fond podporuje rozšíření zemí BRICS. Mohlo by být prý celosvětově prospěšné a proto by mělo být podporováno, to řekla v pátek novinářům Julie Kozaková, mluvčí Mezinárodního měnového fondu v odpovědi na otázku ohledně tureckých plánů na vstup do této skupiny. Tak, minulý pátek totiž ruský prezident Vladimír Vladimirovič poznamenal, že o BRICS projevilo zájem 34 dalších zemí, přičemž probíhají diskuze o možnýchto partnerstvích. No a tak na otázku, zda Mezinárodní měnový fond vidí v BRICS nějaké nebezpečí, Kozaková tedy odpověděla: náš názor je, že zlepšení a rozšíření mezinárodní spolupráce a prohloubení obchodních a investičních vazeb mezi skupinami zemí by mělo být vítáno a podporováno. Zejména pokud je zaměřeno na snížení roztříštěnosti a snížení obchodních a investičních nákladů mezi zúčastněnými zeměmi. A dodala, že rozhodnutí připojit se k takovým iniciativám je suverénním rozhodnutím každé členské země. Tady to samozřejmě bylo ohledně toho, že Turecko oficiálně požádalo o začátkem září o členství v BRICS, že ano. Takže takhle se to má, no. Ale my musíme vědět, kdo zase je Mezinárodní měnový fond a o co jim jde, že to chtějí stále kočírovat. No, tak uvidíme.
A v případě toho Turecka bude docela zajímavé, jestli nedostane jako jednu z podmínek ke vstupu do BRICS odchod z NATO. To bude velmi zajímavé. Jako mělo, logicky by to tak mělo být. Uvidíme. Oni jsou taky tak, bohužel taky takový, že by jako nejradši seděli, kdyby ta židlí bylo pět a měli dostatečně velké pozadí, tak sedět na všech, ale ono takové v dnešní době se to nedá. Pojďme k další zprávě. To je vyjádření britského vojenského analytika Mercurise, takového ten občas citujeme, a ten říká, Británie nedá povolení k útokům hluboko na území Ruska bez souhlasu Spojených států, tvrdí on. A říká, ta Velká Británie navzdory přání vlády nezruší omezení vůči Ukrajině, která chce pálit hluboko do ruského území těmi západními raketami bez souhlasu Spojených států. Připomíná, že ruský prezident Putin vyhlásil, že země Severoatlantické smlouvy nebo aliance nyní nediskutují pouze o možném použití západních raket dlouhého doletu Kyjevem. Ve skutečnosti se rozhodují, zda se přímo zapojí do ukrajinského konfliktu. A dodal, že přímá účast států NATO na bojových akcích mění jejich podstatu. Rusko bude nucené rozhodovat se na základě hrozeb, které budou pro něho takto vytvořené. Takže pojďme dále.
Tak, na další se mrkneme hnedky teďky. Kočkovací pasy, ano, kočkovací pasy, tak se na ně jdeme kouknout. Slouží jako předchůdce digitálnímu ID a CBDC. Důrazně varuje tedy bývalý člen Rady Evropské centrální banky, oxfordský to profesor Werner. Profesor zde v podstatě potvrzuje to, co mnozí z nás už dlouho tuší, že očkovací pasy měly jako hlavní účel otestovat zavádění elektronického ID, včetně systému sociálního kreditu. Takže, abyste to věděli, a očkovací průkazy, které jsou nyní vydávány Evropskou unií, a od tohoto měsíce probíhá test, od roku 2026 se mají zavádět po celé Evropské unii, jsou napojeny na tu elektronickou ID, tedy identifikaci, takže s očkovacím průkazem automaticky dostanete i své elektronické ID. A na čí zapotřebí elektronické ID na to, aby mohla být zavedena tedy digitální měna CBDC? Bez plošně zavedených ID nemůže žádná země zavést tedy plošně CBDC, tedy tu digitální měnu, že ano, a zároveň tedy zrušit hotovost či další možné druhy plateb. O tom zde informuji opakovaně a v podstatě to potvrzuje také profesor Thierry Richard a Werner. To je tedy bývalý, má titul tedy BSc v oboru ekonomie s vyznamenáním na London School of Economics a titul PhD v oboru ekonomie na Oxfordské univerzitě a byl také členem stínové rady Evropské centrální banky a vysvětluje tedy v rozhovoru s Jamesem Patrickem, jak byla tedy operace COVID použita přípravě půdy právě pro digitální měnu, tedy CBDC, tedy ano, digitální měny centrálních bank, dámy a pánové. Werner tedy, který již dříve varoval, že klíčovým konečným cílem centrálních bank je implantovat tedy lidem počítačové čipy, aby bylo možno monitorovat a kontrolovat jejich chování, například tedy kontrolou toho, za co utrácejí své peníze. Zdůrazňuje, že takzvané tedy očkovací pasy jsou zásadní pro zavedení digitálního ID, které je nezbytným předpokladem právě pro CBDC a je tady částečný úryvek z celého pak rozhovoru a zdroje Twitter, X a Slovanka, takže stránky Necenzurovaná pravda. Tak, dámy a pánové, a my to víme, že jo, oni to přiznali, že to byl jenom pokus, jenom testovací balónek o tom, jak lidi jsou schopní se podřídit v uvozovkách autoritám. No, celá pandemie covidiáka.
Tady je důležité vědět, že samozřejmě ta digitální měna je předpokladem, ale tu digitální měnu, pokud ty lidé budou mít na těch svých účtech, na tom účtu na tom satelitu, tak žádná CBDC a žádný elektronický koncentrák nehrozí. Ta CBDC bude za předpokladu, že teda že ty lidé budou mít ty své účty u centrální banky. Ne na svém kontovém účtu, ale u centrální banky. A že budou digitální, no oni budou také číselné, ale pozor, to bude nadále fiatměna. To nebude kryté zlatem a tak dále, ale to jsou všechno věci, na které já upozorňuji už jakou dobu, že tady vlastně jdou dva procesy po dvou kolejích a úplně protisměrně. A to je to, co pořád někteří lidé odmítají pochopit a říkají, nestrašte a podobně. A tady podívejte se, oni to krok po kroku zatím to realizují. A lidé to nevnímají, maximálně řeknou, nestrašte. A vemte si, že prostě teď já za chvilku se na to dostaneme na chvíli, tak v podstatě, jestli teď to tam podepíšou, přihláší se na tom ty naši. A všimněte si, že proti tomu tady nikdo neprotestuje. Přitom to je naprosto zásadní věc. A tady odvádíme pozornost úplně jinými věcmi a tady říct mi o krajských volbách, který v podstatě z hlediska zásadního, tak jako žádný zásadní význam se až tak nemají. A místo toho odvádíme pozornost a dějí se takovéto věci, které jsou naprosto zásadní pro další vývoj lidstva. A také proto, kdo tam od nás je, zda to má podepsat a tak dále, tady proti tomu je prostě potřeba toto hlídat, proti tomu se postavit. A to lidé vůbec nevědí, to lidé a teď jim postaví, pověsí přednost pozlátko s nějakými volbami, které v podstatě tady jako na vývoji v tom státě nic moc sami o sobě nic nemohou. No a lidé jsou s tím spokojení, dostali hru, tak jsou s tím spokojení prostě. Ta situace je ale úplně někde jinde, je jiná. Pojďme dále, protože nás čas tlačí už. BRICS náhle ve dvoché zjistili, že BRICS je příležitost pro Švýcarsko, světě z Bosse. A proč je aliance států pro Švýcarsko zajímavá? Bylo by výhodnější spolupracovat s BRICS než s Evropskou unií, píše Veldvoche. Byl by to skvělý způsob, jak se vrátit k tradiční neutralitě. Tak proč z ní teďka odcházeli? Teď z ní odcházeli, navíc tam mají peníze globalistů, sídlo tam mají globalisté, ty špičkovi a tak dál. No to jako bude trošku, to budou muset asi začít spolupracovat, ale potom s tím BRICSem. Protože jinak jako to asi takhle nebude, a oni to také, to mohli už dělat dávno, proč to neudělali. A najednou teďka zjiští, že BRICS už drží přes 45% světové populace a že teda vlastně tam všechny ty důležité ekonomické ukazatele, že tedy on je, že je lepší, nemůže překonávat a tak dále. Takže a teďka vědí, že teda výroční summit bude v říjnu v Kazani a velký počet zemí by se rád přidal. My ne, my jako samozřejmě, my, jako my to nepotřebujeme, že takzvaně v úzovkách. No. Je to nesmysl, protože my to potřebujeme víc než co jiného, ale to víte, to je těžké. No. A tady hlavně tím cílem BRICSu je multipolární svět, který nebude už závislý na omezeních diktovaných americkým dolarem. To je zásadní. To je zásadní, takže jde o to, aby mohli při tom obchodování vzájemně používat své vlastní měny, tam, kde to je možné, a taky eliminovat obchodní deficity a tak dále. Takže a navíc jako vznikne měna BRICS, která bude založena zlatě, místo těch pět měn. Takže toto všechno je jako ve hře. Pojďme dál.
Šup, šup, na co se tam koukneme? Jo, Bělorusko.
Lukašenka máme.
Ano, útok na Bělorusko bude znamenat začátek třetí světové války, to řekl tedy běloruský prezident Alexander, tedy Lukašenko, v projevu na setkání věnovaném Dni národní jednoty a jeho projev odvysílal tedy první informační kanál, do češtiny přeloženo. Chci varovat naše protivníky a ty, kteří tomu ještě nerozumějí, prohlásila hlava státu, s tím, že Bělorusko se podle něho by se mohlo stát místem eskalace konfliktu, tedy mezi Ruskem a Ukrajinou, a právě k tomu situaci, k této situaci posouvají všechno Spojené státy americké. Dále uvedl, že podle zpravodajských služeb se běloruští opozičníci na útěku setkali s americkými představiteli, které varovali, že od poloviny září do začátku november, to je myslím listopad, Spojené státy očekávají výraznou eskalaci vojenské situace ze strany Moskvy i Kyjeva. A řekl, potřebují eskalaci, proto hovoří o Bělorusku jako o možném místě eskalace situace. Toto není o vstupu ozbrojených sil u Běloruska naší země do nepřátelských akcí. To nikdy neděláme, pokud nevstoupí cizí bota na naši půdu, ale jde o reakci Kyjeva na lety ruských bezpilotních letadel přes území Běloruska, včetně útoků na pohraniční infrastrukturu, uvedla běloruská hlava státu. Spojené státy tedy dali pokyn Kyjevu, aby zaútočil na běloruskou infrastrukturu na hranici, pokud nastanou takovéto okolnosti, dodal tedy dále běloruský prezident. S tím, že pak se rozpovídal o ukrajinských dronech, které byly zachyceny tedy na běloruském nebo v běloruském vzdušném prostoru a že už jich bylo X.
Další zpráva z Venezuely, skočíme kousek, kdy venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello během tiskové konference, na které představil podrobnosti o tom teroristickém plánu proti americké zemi, tak ukazovali i zbraně zabavené a tak dál. Byly tam hlavně žodné, že tedy z východní Evropy, mezi nimi tedy i jeden bývalý voják od nás. On říká, Venezuela nebude tolerovat zastrašování ze strany jiných států. Prohlásil, že cílem té operace bude destabilizovat zemi, zaměřit se na vysoce postavené vládní činitele, kteří měli být zabiti, a včetně teda Madura, viceprezidentky Delcy Rodriguezové, a jeho samotného, tohoto ministra. No, je to, jako nám se to opakuje, jinak ty zbraně pocházející ze Spojených států byly dodány běžnými kanály, jak uvádí, no. Takže asi tolik tady k tomu, jinak taky poukázal na spojení mezi zabavenými zbraněmi a zločineckými skupinami, známými jako Giano Train a Aragua Train, jejich bojovky jsou spojovány s plány na zahraniční intervenci po boku politických představitelů venezuelské opozice. Vyňoval Gilberta Caro, Mario Corena Machado a tak dále, kteří jsou do těchto sítí vlastně zapojeni. Takže pojďme zase k další zprávě. A jinak teda také tam byl i plán zaútočit na argentinské velvyslanectví v Caracasu, což teda měl být vlastně jako taková jako provokace teda, aby to teda vybudilo jako nesmyslně, ale jako, že to udělali teda Venezuelci sami, aby teda to vybudilo nějakou reakci mezinárodní, případně argentinskou odvetu.
Tak, 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 další je vůdce na Hizbaláhu Hassan Nasrallah, který pronesl varovný projev po té, co ty bombové útoky používané členy této skupiny, no asi myslí ty pagery a další elektronická zařízení, která explodovaly po celém Libanonu, zjevně tedy organizováno to Izraelem. Projev byl tedy Nasrallaha tedy naplánován na 17. hodinu místního času a v něm podstatě slíbil, že další kolo konfrontace s Izraelem začíná nyní. Řekl tam přímo, teď se smějte, ale brzy budete hodně plakat, tedy s poznámkou na Tel Aviv, který nařídil zase přesun tanků na hranice Izraele a tedy Libanonu, takže takhle se to má. Byly tady nějaký blablabla, Apollo Gold, že se, nebo Gold Apollo, že se o to distancovali, já jsem vám to tady přinášel ve zprávách, takže takhle se to má, čas kvapí a musíme to vzít letem světem.
Tady další zprávy hovoří o tom, že izraelské letectvo bombardovalo Libanon, tam jsou desítky náletů. To je jaksi jedna záležitost, hovoří se tam o asi 65 úderech, jinak ta situace je tam velmi, velmi výbušná a ty bombové útoky další šly mimo jiné na komunikační zařízení, tam dokonce na nějaké, tam se bylo zase, že dokonce nějaký velký podzemní sklad s raketami, nicméně další zprávy hovoří o tom, že vlastně nechali také bombardování nemocnice Bejrutu, což je jako špatně, a nechali také vybouchnout na dálku v podstatě mobily, respektive pagery, a to jaksi vlastně šlo o hackerský útok, který vlastně infikoval pagery a vedl k přehrátí těch litových baterií. A oni to, tam jsou mrtví, znetvoření, o oči přišli, ruce, prsty utrhané a podobně. A udělali to zejména u těch příslušníků Hizbaláhu. A tam dokonce se hovoří o tom, že asi 4000 takhle poškozených, takže oni vlastně tam celou jim tu strukturu narušili. Takže jinak jako někde požáry domů dokonce a konto toho a podobně. Však víte, tak ty litiové baterie, to se špatně hasí toto. Rusko samozřejmě tady tyto útoky odsoudilo, ještě jako další zpráva, odsoudilo tyto útoky, nicméně to zatím asi po té politické stránce asi všechno, co teda tam mohlo být. Oni hovoří o tom, že ty masové výbuchy v Libanonu byly záměrným aktem s cílem vyprovokovat velkou válku na Blízkém východě. A jinak byl ten útok proveden na osobní rozkaz Netanyahua, podle informací, to jako další věc. A to Rusko vlastně považuje masivní exploze, který jim šlo tedy 17.9. v Libanonu, kdy byly vyhozeny do povětří, nebo byly schazovány bomby, teda, které tedy vyhodily do povětří výbušniny a nákladní vozy, které vlastně na které ty výbušniny přinesly tedy ty bojovníci Hizbaláhu, tak to udělalo tedy opravdu jaksi velkou neplechu. Takže to je v podstatě tato zpráva a ta odveta za ty výbuchy, ten Hezbollah vypálil na Izrael přes 100 střel, některé letěly až do Haify. Uvidíme, jsou tam nějaká lehká, sice lidé utrpí lehká a středně těžké zranění, takže izraelská armáda tu střelbu opětuje a cílí na pozici Hezbollahu v tom jižním Libanonu. Takže tolik teda velmi v krátkosti teda situace v Libanonu, pojďme dále.
Tak, další zpráva je Izrael, vlaječka. Před 10 dny se z izraelských osadníků stali nelegální imigranti. Jsme zvyklí vidět Izrael, jak se dopouští zneužívání pod záminkou své bezpečnosti a anglosasy, jak ho zase hájí v Radě bezpečnosti OSN. Jsme tedy svědky zločinů bez jakýchkoliv právních následků. Tato situace se prý nyní skončila. Mezinárodní soudní dvůr zrušil argumentaci Tel Avivu a státu Palestina. Ten se tak stal plnoprávným členem Organizace spojených národů. Nebude tedy již možné odvádět pozornost od situace Palestinců a ti budou mít možnost stíhat své popravčí s tím, že izraelští osadníci, kteří tvrdí, že plní božský plán usazením se na západním břehu Jordánu, v jejich podání tedy v Judeji a Samaří, změnili se z izraelských občanů žijících na sporných územích v nelegální přistěhovalce v suverénním státě Palestina. S tím, že se to odvolává všechno na to valné shromáždění OSN, 79. zasedání a jejich rezoluci ES/10/23 ze dne už 10. května, s tím, že stát Palestina se stal řádným členem Organizace spojených národů a nikdo tedy již nemůže zasahovat do výkonu jejich práv jako suverénního státu, se zde uvádí. No...
Poslední zpráva z Blízkého východu hovoří o tom, že syrské letectvo zabilo 250 ukrajinských instruktorů v syrském Idlibu. Tam už asi víte, že Ukrajinci se spojili s těmi islamistickými teroristy a že tam dokonce cvičí a tak dále, takže tam na ně svrhly kontejnerové bomby a nebo barelové bomby a ty mají obvykle 900 kg TNT. Takže tam jich bylo vlastně, přijeli do té provincie Idlib, aby cvičili teda a vlastně tam byli vlastně vybombardováni teda v budově, kde teda byli ubytováni. Takže 250 v podstatě těch instruktorů z Ukrajiny vlastně tímto způsobem bylo eliminováno. Takže nevím, jak jsme na tom časem.
No další, tedy od 21 už mám další hostku, nebo dalšího hosta.
Další, tak nechme. Už se nedostaneme, jenom jedna zpráva je prosím vás velmi důležitá. Česká republika, některé šarže mRNA vakcín měly až 9x vyšší úmrtnost. To není dobrá zpráva. A je to jako skutečnost. A jinak o tom píše i Steve Kirsch v nové analýze, která vychází již dříve zkontrolovaných dat z České republiky, že u nás tak byly podávány všechny níže uvedené šarže, tam je tabulka dokonce a jsou tam bohužel až tato zjištění. Takže tolik tedy informaci, kterou lze vyhledat na, já se na to podívám, na Slovance Necenzurovaná pravda. A jinak to buď, anebo jinak jako zdroj to uvádí. Ještě okamžiček.
Já jsem to, myslím, uváděl celé, nebo podstatnou část.
No, je to Steve Kirsch, no.
No, to už v pondělí Kirsch. Nebo v úterý už jsem to uváděl, takže se na to lidé mohou, když tak kouknout zpětně, jak na Odyssey, tak v archivu.
To je důležité vědět.
No, dával jsem to tam skoro celé, tady tu zprávu, protože je to fakt děsivé, aby jsme věděli.
K tomu tematickému okénku se dostaneme příště, ale my už jsme tady na něj narazili právě, protože ten globální kompakt tak vlastně se týká tady teďka otázky vlastně toho té pandemické smlouvy a zase teda těch věcí, ten nájezd na to jde a na to očkování. Takže to s tím souvisí, jenom abyste věděli, dostaneme se k tomu příště. Já to nezapomenu a doufám, že k tomu bude prostor. Takže dneska asi poděkuju, zítra vás pozvu večer na sledování dalšího dílu Kompasu. Docela příhodným názvem. A dneska se už s vámi rozloučím a poděkuji tedy za pozornost.
A panu kolegovi, já děkuji taktéž panu inženýru Jaroslavu Tichému za 2 hodinky komentovaného zpravodajství a ty důležité věci právě o tom jejich bláznovství s OSN. Se tedy koukneme na ten jejich kompakt, nebo dopad spíš se koukneme v dalších
pokud to uděláte, vy se tomu budete věnovat, tak já už to příště už to opakovat nebudu, takže se pak budeme
mohu se pokusit zítra, dobré. No.
Nebo to je dobré, že tak navážete.
Uvidíme. Tak jo, tak díky to. Moc.
Díky, hezký večer tak vám tež. Všem a budu se těšit zase na viděnou a slyšenou.
Díky moc, dámy a pánové, a my se přesuneme hned za chvilenku, se dáme si tady jenom děkovačku a přesuneme se na povídání o životě živě s Janou Švecovou, takže já to tady jdu nastavit a jdeme se na to vrhnout. Jo, jenom jestli tam pustím hudbu. Teď.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.